Good morning, friend. Maayong buntag, mga higala. Inaisip ko gayud kini nga usa ka pribilehiyo ang mahianhin ining iglesia. Og medyo nagustuhan ko ang ngalan ni ini sa sugod pa lang. Nga gitawag kini Jesus name. Nagustuhan ko kana og akong nagtuwa ko nga kanay nga sa ni ana nga ngalan ako natubos kanang hiligugmaon nga ngalan ni Ginoong Hesus. Og dayon nga mahianhi dinhi kauban ang suod kong mga higala nga nagkatigom dinhi ni ini maanindot nga buntag sa Domingo dinhi mismo sa Phoenix. Wala na ko inhibaluan pa nga unsa mang lugar nga mas gustuhon ko mahiadto gawas ang mamatua sa himaya nga kauban kamong tanan. Og mao kana ang dakong panghitabo nga atong ginapaabot sa umalabot nga adlaw. Og adunay pagpanawag kanako gikan sa masakiton aron panihiun dinhi karong adlawa. Og naistorya ko sa igsuong outlaw ang bililhon kong higala og iya maabi-abihon niya akong gidapit sa pag-anhi dinhi. Og dugay na nga maayo kaayo kanako ang tanan nga mga ministro dinhi sa Phoenix. Mahunahuna ko usahay kung nganong nibalhin ako dito sa Tucson. Tulo na ako katuig dito, o wala man gyoy nagdapit kanako sa unsa mang kumpito. Busa siguro akong buhaton ko na lang ang akong mga pagbisita dinhi sa Tucson o dinhi sa Phoenix, kundiin mabati ko nga ginaabi-abi ako. Bueno, siguro maanad na sila kanako sa pipila ka. Kay balo mo, miwali ako dito sa miaging gabi o tulo ka oras akong nagwali. Mao siguro nga wala na nila ako gipabalik. Apan aduna ako'y ingon ni anak gayud nga napagbati sa akong kasing-kasing alang sa Dios ug sa iyang katawhan ug mahinay ako kaayo ug ako nahadlok ako nga aduna ako'y malaktawan ug nga dili pa mahisgutan ug igo ug mga tulo o upat ka mga mensahe ang hisgutan ko diha sa usara ka higayon. Busa ako'y tinuod nga kamong mga atuan ni adto didto pasayloan ninyo ako sa paglangan kaninyo sa ingon ni anak kadugay. Wala unta na ako kadto buhata. Og malipayo nusab ako ni ining buntaga nga mahianhi dinhi kauban ni igsuong Carl Williams og ang batan-on dinhi nga si Jimmy og sa mga mag-awit og ang higala kong magsuon nga musli ang makita si Brad, si igsuong John Sharit og daghan pa sa akong mga higala, si igsuong Pat Tyler dinhi nga gikan pa didto sa Kentucky og daghan pa nga mga kahigalaan aron manggitigom lang dinhi sa niining panagtigom ni ining buntaga. Kita nyo, nakita ko ang kadaghanan sa akong mga higala nga gikan pa sa Tucson ug uban pa nga nanglingkod dinhi. Ginahunahuna ko ang usa ka adlaw sa dihang matapos na kining tanan. Dayon man nagkatigom kita kundiin kitay dili na kita kinahanglan pa nga muundang sa pagpaminaw ni ining maayong mga kalantahon. Nakita nyo? Nahimatikdan ko lang kanang anak ng lalaki ni igsuong William nga nagalingkod diha sa likod. Naghatag siya og usa ka testimonyo ni adtong miaging gabi dito sa Ramada Inn. Og siya siguro nga hapit nagayod og unom kapi ang katas-on. Apan sultihan ko kamo, kuman ni adtong maong testimonyo, nagtuo kong napulo kapi na ang iyang katas-on. Iya gayod, nalipay gayod ako sa giingon sa maong bata. Pagkaanindot kaayo nga testimonyo. Sa dihang madungog ko kining buutan nga mga batan-on nga nagapamatuod sa ilang nakasintro nga pagtuo diha kang Kristo, og ako nagakatigulang na ako, og ako usa ka adlaw kinahanglan ko na nga muundang og mopauli na. Og nga makita kining nagasingabot nga mga batan-on nga andam na og nga ginaandam na ang ilang mga kagalingon aron sugdan kong asa ako miundang og ingon ni ana ang ginabuhat nato og ingon ni anang paagi nga napahimutang ang kinabuhi nga kita nga muhawa ang usa ka henerasyon og ang amahan og inahan og padakuon nila ang gagmay nilang mga anak og mamakita kining nangaminyo og nangahimugso na ang mga apo og sa paglabay sa pipila ka panahon si papa og si mama mopauli na ngadto sa abog og dayon ni anang panahuna ang maong mga anak na dayon ang andam na usab sa pagkaduna og mga apo og dayon sila na usab ang mutaliwan apan magkaduna og usa ka dako pang kinatibuk-an nga pagkabanhaw usa sa niining mga adlawa kanang kita ipatawag ngadto sa presensya sa Dios aron manubag sa atong mga gipangbuhat sa kung unsay gihatag sa Dios kanato si Jesus Kristo. Ug busa malipayon ako kaayo nga mahibaloan nga nagpuyo ako ni ining henerasyon nga kauban ang ingon kamaayong pundok sa mga tawo nga anaa sa tibuok kalibutan nga akong mahibalag. Ako gayod mapasalamaton gayud kaayo ngadto sa Dios. Ug sa umalabot nga adlaw sa dihang moabot na ang pagpatawag kanako, bueno, akong kinahanglan kong atubangon ang mga buhat nga gipangbuhat ko. Gusto nako nga kini mamahimong tanan nga kahimayaan ug kadungganan ngadto sa Dios. Adunay daghang mga butang samtang ako nagapaduol na kita sa bagong tuig nga akong nga gusto ko unta nga mahimo ko nga kalimtana. Apan kay balo ko nga ako nakinigi pangayuan ug kapasayloan ingon nga mga kasaypanan ngadto kaniya ug nga iya nang gilabay ngadto sa dagat sa pagkalimot ug dili na gayud kini niya mahinumduman pa. Karon kita nyo, wala kita gibuhat nga ingon ni ana. Kanunay gayud kitang makahinumdum. Mahimo natong pasayloon ang usag-usa apan kita dili kita makalimot ni ini tungod kay kita gihimo kitang lahi. Apan mahimo nga pasayloon kini sa Dios og kalimtana kini. Mahimo niyang panason kini sama sa daw sa wala kini nahitabo. Kita nyo, tungod kay makaadto siya ni anang dagat sa pagkalimot apan kita dili. Palandunga lang kini nga dili man lang mahinumduman sa Dios nga nakasala kita. Una-unaa kana mga mag-aawit kamong mga batan-on unsa kaha kung unsa man kana. Dili man lang mahinumduman sa Dios nga nakasala kita sukad-sukad. Kita nyo, mahimo niyang kalimtan ang tibuok butang. O nga dili na gayud mahimong hinumduman pa, dili ba pagkatalagsaon ka na? Dili gayud kini lugar alang sa pagpakatawa. Wala ako nagatuo ni anang mga pagpanistis o mga pagpakatawa sa nakapahinumdum kini kanako bahin sa usaka sa usa ko kahigala. Ato ana siya sa himaya karon. Apan siya, usa kay gayon nag-istorya siya bahin sa usaka sugilanon, may tungod sa usa, usa ka magtiayon nga mibalhin ngadto sa usa ka syudad og nagikan sa kailayahan. Og aduna sila og usa ka kining bataon pa nga magtiayon adunay amahan nga tigulang na og nga marasigon gayud sa Dios. Busa ang bataon babae, iya kadtong amahan nga nakapakiguban na gayud siya sa pipila ka klasikal nga mga tao kay balo na mo kun diin nga aduna kamuni anang tanan nga matang sa mga pangklasikal nga mga paglingaw-lingaw. Og busa, magaduna siya ni adto og usa ka matang sa paglingaw-lingaw ni anang adlawa sa iyang balay. Og ang iyang daddy inigkahuman sa iyang paniudto, aba, iyang kuhaon ang iyang Biblia og muadto sa kwarto og mubasa sa makadiot. Og ibutang niya kini og muhilak siya og musinggit og musyagit og mulihok nga wala sa lugar og mutindog og isulob ang iyang antipara og mubasa pag-usab. Dayon pag may makita og ibutang ang iyang antipara og musugod hilak og singgit. Ingon niya, makadisturbo ka na sa akong parte. Busa akong kinahanglan ko nga, kinahanglan nga doon ako'y buhaton kay dad. O wala ko kay balo kung unsay angay buhaton. Busa, nakadesisyon siya ngay pasaka niya siya sa itaas sa balay. O pasakaon dito sa maong dapit. O nahunaanaan niya, boy no karon, dili mahimo nga ihatag ko kaniya ang iyang Biblia. Tungod kay maugihapon ang buhaton niya dito sa itaas. Maungag hatagan niya lang siya og usa ka daan nga libro sa heograpiya. O gipasaka na siya didto, miingon, Dad, pangtanawa ang maong mga hulagway sa tibuok kalibutan ug ang ingon ni anang mga butang samtang nga nagaparty kami. Og ang ingon, dili man mi magdugay, kami, manaog na kami, makakanaog ka na pagkataod-taod. Ingon pa, kay balo ko nga dili ni mo gustong maanaa ka kundiin aduna silang mga babay. Miingon siya, dili, okay lang ka na, langga, ako, musaka na ako dito. Busa siya, ibutangan niya siya og usa ka suga og usa ka gamayng lugar. Ug una-una niya, boyno ka na, okay na ni. Karon tan-aw niya lang ang maong mga hulagway og magbasa-basa bahin sa heograpiya og dayon og pagkataud-taud munaog na dayon siya og mamahimong okay na gayud kini. Busa sa mga tunga-tunga na sila sa ilang pag-inom-inom sa ilang pink nga limonada, kay balo na mo, og nga nagaparty sila. Pagkataud-taud, bisugod og uyog ang balay, og ang maong tigula nga lalaki, nagasugod na paanhi paadto sa pagdalagan nga nagasyagit, og nagalukso-lukso, og huna-huna niya, unsa na may nahitabo kaniya. Wala man siya'y Biblia didto, kana nakakuha gyud siguro siya og Biblia. Maunga dali-dali siya nga misaka, og miingon, Daddy, miingon, dili Biblia kana ang imong ginabasa, heograpiya kana. Miingon siya, kay balo ko ni ini langga. Kahibalo ko ni ini. Apan miingon, kahibalo ka? Sa miaging adlaw na basa ko sa Biblia kundi inag-ingon si Jesus nga iya nang gilabay ang atong mga kasalanan ngadto sa dagat sa pagkalimot. Kita mo? Og dili na mahinumduman pa ang mga ni ini. Og nabasa ko din kundi inag-ingon sila nga dili gani nila makaplagan ang kinahiladman sa dagat sa pipila ka lugar sa heograpiya. Miingon, huna-huna gani ilagihapon ginapadayon. Nagpalipay kadto kaniya, busa nakaplagan mo ang Dios bisan asa ka man mutan-aw. Kita nyo, kung mutan-aw ka lang sa palibot, musulti ang matagbutang alang kaniya. Karon gayod sa tinuod, akong giingnan ko si Igsoong Outlaw, mahitungod ba sa unsa ang igasulti ko karong buntaga? Nasulti mo na ba ang pangpasko mo nga minsahe? Ang giingon, oo. Ingon ko, ang pangbag-ong tuig mo nga mensahe. Wala. Busa, aduna ko'y pipila ka mga outline din hi, tingali kung maimbitahan man ako. Sa kung asa man, maisulti ko ang akong pangbag-ong tuig nga mensahe. Nahunaunaan ko nga ihatag ko kana kang igsoong outlaw alang sa iyaha sa sunod simana. Busa, hunahuna ko nga tingali balikan ko ang usa ka gamayng teksto din hi, nga medyo makapalangan ka nato sa pipila pa ka minuto, kun itugot sa Ginoo. Og nagasalig kita nga iya kitang panalanginan. Gusto kong pasalamatan si igsoong outlaw og ang iglesia din hi, sa pagdapit ka nako sa pagwali din hi. Og ako, sama sige ingon ni igsoong outlaw, ngang among pagkahigala wala gayoy pagkalaos, ngang grasya sa Dios ang nagpapabilin kanamong ingon ni ana sa tanan ni ining mga katuigan. Kini ang pinakaunang iglesia nga nagdapit kanako, og nga akong ginaanhian sa Phoenix. Kay baloko, nagatuwa ko nga si igsoong troll ang malantawan ko dinhi, dili ako sigurado. Nga nagalingkod sa unahan, husto ba igsoong troll? Nagatuwa ko nga uban siya ni Adtong Higayuna, anaapa ka nako ang mga gagmayng butang nga iyang gihatag ka nako ni Adtong Higayuna. Gamayng, ilang ginahulma kini uunsa man. Kay balo na mo, gagmayng mga tumbaga nga gikan pa din hikundiin ka mo nagapuyo. Og tan-aon mo ang palibot, o ginauna-una ko lang kung daw sa unsa na kinikaha ni anang buntaga sa dihang mitabok na kita dito. Kay balo na mo, og makita ang maong mga tao, muingon sila, hala, adunay. Kay balo mo, mamahimong lahi na gayod ang atong mga hitsura ni anang tungura kaysa kung unsa kita sa karon. Bueno, gusto ka na. Wala na kanato ang unsamang marka sa sala o sa pagkatigulang. Mamahingpit na kita. Oh, ginapanganduy ko ka na ang panahuna. Dili ba nga kamuman usab? Kundiin ang tanan nga mga problema, wala na. Og karon, aduna ko'y usa ka mensahe gikan sa Dios nga akong nga gibati ko. Og ako, dili ko gusto nga mamahimong lahi, apan kinahanglan kong magmatinuuron. O kung dili ko isulti ang akong mga kondiksyon, kung ingon ana, dili ka magkaaduna o pagsalig ka nako. Tungod kay ako, mamahimo akong masama sa usa ka traitor o usa ka tigpakaron ingnon. Og ako, gusto ko pang mamahimong bisan unsa man gawas lang ni ana, nakita nyo, mahimong mawadaan ko og pipila ka mga higala sa kalibutan. Apan ako, gusto kong magpabilin nga matinuuron sa akong mga kondiksyon, sa kung unsay huna-huna ko nga husto. Karon sa mga tuig nga nangagi, masayon pa kaayo kaniadto sa unang pagsugod ko, ug ang maong mga ilhanan ug mensahe ug ang pagwali, bisan asa mang lugar anda mo dawat, arika, 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 arika. Apan dayon kita nyo, ang matag ilhanan sa Dios adunay usa, usa ka mensahe, usa ka tingog, kita nyo, ginasundan ni ini kini. Kung dili man, wala nagahatag ang Dios ug bisan unsa man nga ingon ni ana nga kalingawan lang ang paghatag ni ini. Siya nagapadala siya og usa ka butang aron danihon ang pagtagad ngadto sa kung unsa mang andam na niyang isulti. Sama sa nagkaduna kita ni ining maanindot nga pagganta nga gihimo ni ining mga mag-aawit, alang man sa unsa nga gihimo kini, aron pahilumo na ang mga tao para sa usa ka nagasingabot nga mensahe. Ingon ni ana kung unsay ginabuhat sa usa ka ilhanan. Adunay mga ilhanan si Moises nga ato nang hisgutan sa miaging gabi-i. Og kadto nga mga ilhanan adunay mga tingog. Og ang sa dihang misulti na ang tingog, nagsigig lakaw si Jesus sa pagpangayo usab sa mga masakiton, usa siya ni adto kabantugan nga tao. Apan siya maibot na ang panahon nga kadtong propita nga ato sa yuta, nga wala pa sila nagkaaduna og usa sulod sa upat kagatus ka tuig, og ani asya kani adto ibabaw sa yuta, og nga nagapamuhat og mga ilhanan. Ni adtong tungura siya ay maayo kaayo nga tao. Gigustuhan siya sa tanan. Apan sa diha na nga ang mensahe nga sunod ni adtong ilhanan, ang tingog, o sa kaadlaw sa dihang nilingkod siya dito o miingon, ako o ang akong amahan usara, o sus, kadto, butang kadto nga lahi gayod, sila, wala na nila nagustuhan kadto. Kita nyo? Og ingon ni ana, ingon kayo ni ana ang kalibutan bisan pa man mga higala. Kita nyo? Sila, ang bisan unsa man nga mahimo nilang makuha kung mahimo nila, kung may mapahimuslan sila, nakita nyo? Nga ilang, nga mabati nila nga basta dili lang kini makapaproblema kanila, aba, ilang, himuon nila kini. Apan pag-uras na nga gikinahanglan na nilang usabon ang ilang mga panghuna-huna, bahin sa mga butang, dinha na nagakaproblema. Karon, kita nyo, nagatukod kita og usa ka building, dili usa ka paril. Gusto sa mga magtutukod mo pahimutang og usa ka linya sa mga bloke og nga idiridiritso na lang. Karon ang sikinsa man nga magtutukod makahimo ni ana, apan gikinahanglan ang usa ka ekspertong mekaniko aron sa pagpaliko ni ini. Kita nyo? Pag kinahanglan mo na nga ipaliko kini, kana na ang oras nga nanginahanglan sa mupakita kini kung ikaw ba'y usa gayud kakantiro o dili. Sa dihang mapaliko mo kini, og matuman ang kanaya ni ini sa uban pang bahin sa building, apan ang pagpaliko gayud. Karon din hiniining mga pagpaliko na ang mga nagaabot ang mga problema. Gusto sa mga magtutukod nga ipadire-diretso ang pagtukod, apan wala man kita nagatukod o usa ka paril, kundili o usa ka building. Karon sa paghisgutan na nato kini ining buntaga, iampo ninyo ako, og akong kanunay ko kamong igaampo. Og karon iduko nato ang atong mga ulo sa makadiyot lang, diha sa presensya sa gamhanang Hiuba ang Dios. Og nga naamgo nato ang atong pagkaadunay kakulangan, kita tanan, og walay usa ka nato nga ani adinhi nga walay panginahanglanon. Og nauna-huna ko nga samtang magaampo kita, kung aduna man kaninyo ang adunay espesyal nga panginahanglan, kay balo mo, ang walay kinutuban nga Dios sama sa gisgutan ko na dinhi sa Pinik sa miaging adlaw sa maong nga panagtigom dinhing lugara, sama gayod sa telebisyon nga nagaabot kini dinhi, si Kristo ani ang mismo sa maong building karon. Kita nyo, ang mataglihok nga imong ginalihok, ang matagigayon nga mamilok ka, dili gayod kini mamatay, anaalang kini sa interwebs, sa kawanangan. Wala ka na gigama sa maong telebisyon, ginakuha lang ni ini kanang signal kanimo o ginapagawas kini diha sa usa ka screen. Anaa kini dinha sa gihapon, inguni anak kini sa una pa. Ang mataglihok nga imong nalihok sukad, buhi sa gihapon diha sa hangin. Karon nakita nyo na kung unsay mahitabo ka nato dito sa paghukom. Busa aniya ang Dios sa maurang paagi, dili nato siya makita. Sama lang nga dili nato makita kadtong mga hulagway sa telebisyon. Gikinanglan ni ini ang usa ka tubo o kristal sa kung unsa man aron sa luon ni ini ang maong tingog. Og ipagawas ni ini og utro ang hulagway og uban pa. Ani anak na sa ani apa si Adan sa yuta, apa na diskubrihan lang nato kini. Ani ang Dios dinhi karong buntaga og usa ni ining mga adlaw sa milenyum, mahibaluan nato kini. Mamahimo lang kining ingon ka mas tinuod kaysa anaa sa telebisyon o ingon anang mga butang nga ani asya mismo dinhi sa tigom ni ining buntaga. Karon samtang atong sa ingon ni anang panghunahuna timan idiha sa inyong kasing-kasing kung unsay inyong mga panginahanglanon og itaas lang ang inyong kamot ngadto kaniya. Mahimo niya ba kana? Muingon, Ginoo, og diha sa inyong kasing-kasing pamalandunga kana nga panghunahuna. Karon langit tong amahan, aduna lamang kami ni ining usa kapag duol, og pinaagi kana sa dalan sa pag-ampo, og kami, nagaduol kami sa ngalan ni Ginoong Hesus. Kami, dili kami tako sa paglitok ni anak ng ngalan, sa paggamit ni ini, wala kami, nagahuna-huna sa unsa mang paagi nga takos kami, kun dili tungod kay gidapit kami sa pagbuhat ni ini. Og sa pagkasayod ni ini nga nag-ingon siya, kung mangayo kamo sa amahan og bisan unsa man diha sa akong ngalan, akong igahatag kini. Og kami, kung makabarug lang ang among pagtuo ni ana ingon na iyang pulong og kung kinsa gayod siya. Kung ingon ana, nakasigurado kami nga maangko namo kung unsay among ginapangayo. Nakita mo ang mataghangyo. Nakita mo ang akong kamot. Nasayod ka sa akong hangyo. Og amahan, nagaampo ako alang sa matag usa kanila nga ang tanan nilang panginahanglanon Ginoo. Wala ako nagatuo nga ang usa ka pundok sa maniini mo hangyo sa kung unsa man nga sayop. Mamahimo kini alang sa kung unsa man nga para sa pag-uswag sa ilang buluhaton. Mahimo nga alang kini sa ilang pagkaayo og sa pagbuhat ni ana buot nilang o alang sa ila mismong pagpanabot. Gusto nila kana aron nga mapalambo pa nila ang gingharian sa Dios. Og nagaampo ako Dios nga maihatag ang hangyo sa matag-usa. Panalangin ni kini nga iglesia, ang pastor ni ini, ang mga kaabag ni ini, ang mga diakono, mga tinugyanan, tanang mga mimro ni ini, mga bisita, mga dumuloong. Dili sila mga dumuloong Ginoo, mga anak mo kaming tanan pinaagi sa grasya o pinaagi kang Kristo. Og nagaampo kami nga igahatag mo kanamo ni ining buntaga ang tinapay sa kinabuhi karon, nga mahimong mubiya kami dinhi nga may pagsabot nga kining mga hangyo nga among gihangyo na ihatag na kanamo. Panlangini ang pulong Ginoo, samtang ginabasa ko kini, walay tao nga makahimo o makasarang sa paghubad ni ana nga pulong. Nakita ni Juan ang maong basahon diha sa kamot kaniya nga naglingkod sa trono. Og walay ni usa sa langit o sa yuta o ilalom sa yuta nga takos bisan sa pagtan-aw sa maong basahon. Apan ang usa sa mga ansyano nag-ingon, tan-awa ang leon sa banay ni Huda nagmadaugon. Si Juan nga nagapaabot nga makita ang usa ka leon, nakita niya ang usa ka kordiro nga daw sa gipatay, usa ka nagkadugo nga kordiro, ang miduol og ikuha ang maong basahon, misaka sa trono og milingkod, ug ang tanan nga inila sa langit ni panghukas ang ilang mga purong-purong sa ilang mga ulo, ug ning yukbo ug nasayod nga siya ang maoy takos. Ginoo, nagaampo kami nga muanhi siya sa trono sa among mga kasing-kasing ni ining buntaga. Musaka og panag-iyahon ang matag panghunahuna nga aduna kami. Ug nga dalhon ang pulong ug magsulti kanamo aron nga mailapan namo ug dugang siya ug ang plano niya sa among mga kinabuhi. Amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen.
Now, if you wish to turn in the Bible,
karon kung gusto ninyo ablihan ang inyong Biblia ngadto sa ang maong kasulatan makita diha sa San Mateo sa 21 nga kapitulo ug sugod sa siguro basahon nato ang 10 ug ang 11 nga bersikulo sa 21 nga kapitulo sa Mateo. Ayuha gyud pag-uli na ninyo kung wala pa ninyo kini nabuhat sa tibuok panahon sa bakasyon. Kung humanon ninyo sa pagbasa kini nga kapitulo, maayo kaayo kini. Maayo gayud. Niini labi na alang niining okasyon ug inubanan sa mensahe nga ginalauman kong tugutan ako sa balaang espiritu nga ihatod kaninyo niining buntaga. Himatik di ang 10 nga bersikulo samtang atong basahon ug ang 11.
And when he was come into Jerusalem, all the city was moved saying.
Ug sa pagsulod na niya sa Jerusalem, naukay ang tanan sa syudad nga nanag-ingon, kinsa ba kini siya? Ug ang mga panon sa katawhan miingon, mao kini ang propita nga si Jesus nga taga Nazaret sa Galilea. Karon atong hinaot nga idugang sa Dios sa iyang pulong ang kahulugan ni ining gibasa nga kasulatan. Karon nahibalo kita kung unsa nga panahon kini. Ug daghan kaninyo ang nasayod na sa maong kasulatan bahin ining kapituloha. Kini sa adlaw kini mismo nga misulod si Kristo ngadto sa Jerusalem nga nagasakay diha ni ining gamay nga asno. Ug atong adunay usa ka sugilanon nga nagaingon nga usa kuno kadto kaputi nga asno. Mao na huna ko diha sa usa ka paghulagway na daan mahitungod sa iyang ikaduhang pag-anhi nga nakasakay sa usa ka kabayo nga igugubat. Ni adtong higayuna nagingon ang propeta nga magasakay siya. Ang imong hari nagaanhi kanimo nga nagasakay sa usa ka nati sa asno ug nga mapaubsanon ug maaghok. Inguni ana ang iyang pag-abot og nga nakasakay sa usa ka asno, usa ka gamayng tigpas-an sa mga karga. Apan sa sunod nga higayon nga muabot siya gikan sa himaya, diha sa 19 nga kapitulo sa pinadayag, muabot siya ingon nga usa ka gamhanang magdadaog. Ang iyang bisti nga gikatuslog sa dugo nga nakasakay diha sa usa ka puti nga kabayo, ug ang tibuok panon sa langit nagasunod kaniya nga nakasakay sa puti nga mga kabayo. Ug ang sugilanon dili nga base sa kasulatan o sa kasaysayan, apan ang sugilanon nagatuo nga nagsakay siya ni adto sa usa ka gamayng puti nga asno sa pagsulod niya sa Jerusalem. Karon nga napili ko kini mao gihapon tungod nga ania kita sa mga landong sa o ania sa panahon sa Pasko ug sa bag-ong tuig, ang talitapos na nga daang tuig ug ang pagsulod sa bag-o na usab. Pila na lang kaadlaw gikan karon, daghang mga tao ang mupakli na og bag-ong mga panid og mubuhat og bag-ong mga butang og manaad og bag-ong mga pasalig og pagsugod na usab sa usa ka bag-ong tuig. Og daw sa dili nagayod kini alang kanako og Pasko, wala ko kay balukon nga no. Kanunay kong gustong tawgon kini nga adlaw ni Santa Claus. Kita nyo, tungod kay wala man gayod. Dili mahimong adlaw kini sa pagkahimugso ni Kristo. Siguradong dili gayod mahimong inguni ana. Malagmit nga natao gayod siya sa Marso o Abril tungod kay siya ang kordiro. Ug usa siya kalalaki nga karniro ug natao nga ilalom sa ram, sa aris. Inguni ana gayod, kita niyo? Ug ang karniro dili nagakahimugso sa Disyembre, bisan unsaon pa. Sa tigpamulak, nagakahimugso ang karniro. Og dayon ang usa pa kabutang, ang mga bungtod sa Hudiya, karon 20 kapi ang kabagaon sa nyibi niini. Unsaon man pagkahitabo nga maatua didto ang mga magbalantay sa karniro. Busa sa tinuod, nagagikan kini sa Romanhong mitolohiya, nga mao ang adlaw sa pagkahimugso sa maong Dios nga adlaw. Sa dihang nagalabay ang solar nga adlaw, pataas og pataas ang kadlawon, og nagakamub-an ang kagabhion. Og tali sa 20 og sa 25 sa Disyembre, mao ang pagkahimugso sa maong Dios nga adlaw, ilalom sa Romanhong mitolohiya. Og unya ang ilang Dios, og unya ilang gisaulog ang pagkahimugso sa maong Dios nga adlaw, og si Constantine og diha na sa paghimo sa konstitusyon sa iglesia og sa gobyerno og uban pa. Nag-ingon siya, usabon nato kini nga wala na hibalo kung unsa gayud nga adlaw kadto. Og ipuli kini diha sa maong adlaw sa pagkahimugso sa Dios nga adlaw, og himuon kining ang adlaw sa pagpakatao sa anak sa Dios. Kita nyo nga Apan wala kita kay balo kung unsa gayon nga adlaw kadto. Apan karon ang sa ilaha, pagkadaghan na ang gipangwagtang mahitungod kang Kristo. Hangtod nga ang tanan niini, ang uban gibalik ang mitolohiya mahitungod sa kung unsang linalang kani adto nga gipakaingon sa ngalan nga San Nicholas o Kris Kringle, usa ka mitolohiyang aliman. Ug tanan kadto usa lang katumo-tumo ug wala man lang si Kristo diha niini. Ug nanggihimo na ang mga tawo nga mamalit na og mga whiskey, og sa mga pagpangsugal na, og sa mga urog, og ang usa ka tawo nga ang negosyante nga makabaligya sa iyang mga baligya sa tibuok panahon sa Pasko, mahimo nang mabuhi sa tibuok tuig halos. Kita nyo? Ingon ni ana gayud kini kadakong okasyon sa pagpamaligya og ang gagmayng mga bata sa dalan nga ang ilang mga ginikanan walay kasarangsa sa pagbisita kanila nga may usa ka regalo, ingon nga gikan kang Santa Claus og magsuri-suri sila dito sa dalan ug ang ilang mahugaw nga gagmayng mga kamot ug ang ilang namula nga mga mata, ako ayaw ko gayud makitang nagakahitabo kini. Kini angay nga usa ka malampuon nga adlaw sa pagsimba sa Dios, inay nga usa ka kaguol sa kasing-kasing og sakit sa ulo ug ang maong mga butang nga nangahimo wala gyoy Kristo dinha. Apan ani akita karon sa taliwala mismo ni ining tanan. Makaplagan nato ang atong mga kagalingon nga daw sa pariho kanila kaniadto. Kita nyo? Pagpasulod lamang kinikaroon nga to sa usa ka dakong panahon sa kasaulugan. Paadto kaniadto si Jesus sa usa ka kapistahan sa pagsaylo, og misulod siya sa Jerusalem, o pasulod na sa Jerusalem, og ang mga propesiya mahitungod sa tanan nga iyang gibuhat matuman gayon. Ang tanan-tanan diha sa Biblia adunay kahulugan. Ang matagngalan adunay kahulugan. Walay bisan unsa man nga naisulat sa kasulatan kundili adunay halawm nga kahulugan. Nagwali ako sa miaging gabi dito sa Tucson bahin sa nganong gikinhanglan man nga mga magbalantay sa karniro imbis nga teologo. Nataw siya sa kilid mismo sa simbahan. Ug ang balaang espiritu nagpahalayo pangadto didto sa kamingawan ug mingpili dili mga teologo kundili mga magbalantay sa karniro gikinanglan gayod nga inguni ana. Siguradong wala unta mituo ang mga teologo sa inguni anang mensahe. Busa sila gikinanglan niini nga mga magbalantay sa karniro. Miwali ako dinhi pipila na katuig ang milabay, duha na katuig ang milabay. Nganong kiniman ang gamayng Bethlehem gayod? Kung itugot sa Ginoo sa sunod nga Pasko, gusto kong iwali nato ang nganong gikinanglan man nga mga mago. Kining mga mago, aduna sila'y mga tubag sa mga niini, o ang mga niini ani amismo dinhi sa Biblia. Og nagakinabuhi kita karon sa usa ka makahibulungang panahon, ang pinakahalangdon nga panahon sa tanang kapanahunan. Nagakinabuhi kita sa panahon kundiin nga sa unsa mang panahon niini, mahimong muhunong na ang panahon og masagol na niini ang eternidad og nga dire-diretso na. Ang kapanahunan sa mga propita og sa mga manggialamon nagpaabot niini. Angay kitang mabinantayon matag oras sa pagpaabot sa iyang pag-anhi. Makaplaga nato ang atong mga kagalingon sa niining Pasko nga halos sama sa gibuhat nila bisan pa man sa niadtong naunang Pasko, ang kalibutan halos magunob na. Sama sa giwali ko sa makausa sa usa ka lugar bahin sa usa ka pang Pasko nga mensahe, ang kalibutan nga nagakagunob na ug ang kalibutan hapit na nga magakadugmok pag-usab. Tanawa ang mga linog dinhi dapit sa California. Ako nang ginasultidaan sa dili pa ang pag-abot ni Ginoong Hesus nga ipaunod sa Dios kana nga lugar. Nagato ako nga ang Hollywood ug ang Los Angeles ug silang mangilad nga mga lugar didto nga ipaunlod sila sa Dios nga makagagahom sa tanan. Igaunlod sila ngadto sa kinahiladman sa dagat. Ug grabe na kaayo niini ang kasalanan. Nakita nyo kini mao ang balabag. Mibiyahe ang sibilisasyon kauban sa adlaw gikan sa ug misugod kini didto sa Sidlakan paingon sa kasadpan. Ug anaa kini karon sa West Coast. Ug mopadayon man kini pabalik na usab kini sa Sidlakan, mao nga kana ang balabag. Ug ang kasalanan mibiyahe dungan sa sibilisasyon. Ug nahimo kining lunangan sa tanang kapanahunan. Ginapamuhat nila ang mga butanga na dili man lang mahunahunaan sa mga tao. Sa lain ubang kapanahunan ang ingun-anang mga butanga. Ang kababayenan nga nagpasagad na sa ilang kaugalingon sa ingun-anang kahugawan, hangtod nga wala ni usa ka babae sa unsa mang kapanahunan ang nakahunahuna man lang sa ingun-anang nga matang sa butang sama sa ginabuhat nato karon. Ug dayon magpatawag kita sa gihapon sa atong mga kaugalingon nga mga Kristohanon. Pagka makauulaw gayon. Dili katingad-an nga mitindog ang maong halang doon nga propita, ug nag-ingon siya, dili ako propita ni anak man sa usa ka propita, apan miingon, ang liyon mingulog na, ug kinsay dili mahimong mahadlok, ug ang Dios namulong na, ug kinsay makahimo nga dili magpropesiya. Kita nyo? Aduna gayoy kinahanglan nga manawagan. Ani anakita sa usa ka makuyaw nga takna, ang kalibutan, apan ang iglesia, ang tinuod nga iglesia, dili ang denominasyon, kundili ang iglesia mismo. Andam na alang sa maong pinakadakong kadaugan nga nahimo ni ini sukad-sukad, ang pagsugat sa pamanhunon sa maong pangasaunon. Pahugno na kita nga nagahulat sa usa ka misyas o unsa man nga moabot og luwason kita nga ipahiling kawas kita sa tanan ni ini. Tanaw nato didto ang mga kasamok didto sa Sidlakan, tanaw nato didto sa Aprika ang mga pagrebelyon batok sa kagamhanan og ang mga problema bahin sa kaliwat og ang mga pagkausa og mga pagpanglain. Og nagsigi kitang tanan og siwit-siwit og nanagyabaw dinhi dili palang dugay ang itom natong mga higala bahin sa kinahanglan aduna kita og pagkausa kana ang atong gikinahanglan. Kinahanglan aduna kita ay pagkausa matag tawo, managsama ra ang matag tawo, buino tuman kahusto kana. Wala ako nagatuo sa pagpangulipon, una sa tanan dili sila mga ulipon. Usa ka tigpahilain ang Dios, mao usab ako ang sikinsa man nga Kristuhanon, usa ka pagpahilain. Ginapahilain sa Dios ang iyang katawhan gikan sa tanang uban pa kanila, silay dugay na silang usa ka pagpahilain. Nagpili siya og usa ka nasod, nagapili siya og usa ka katawhan, usa siya ka tigpahilain. Gibuhat niya ang mga kanasuran apan sa gihapon ang usa ka tinuod na Kristuhanon kinahanglan mamahimong usa ka tigpahilain. Ginapahilain ang kaugalingon niya gikan sa mga butang nga iya sa kalibutan og tanana ug nga mahisulod ngadto sa usa ka katuyuan, si Jesus Kristo. Apan ginasyagit nila kana, gisulayan ko ng sultihan sila, dili kana mao ang butang na magaluwas sa atong nasod, usa lang kana kapolitikan hong pamaagi, usa kini kabutang nga may pangkomunistang taras. Nagatuo ako nga pangunahan ni Martin Luther King ang iyang mga tao paingon ngadto sa pinakadakong pagpamatay og pangmasaker nga ila palang gayod masinatian. Og sila, nakita nyo, dili kana makapaghiusa sa kalibutan, dili kana makaluwas kanato. Gihataga nato sila og pagpakighiusa karon mas misamot pa kini kaysa kaniadto. Kita nyo, dili kana ang pangutana. Adunay usa lang nga makahimo ni ana ang Dios, og siguradong ayaw nila ni ini. Dili nila gusto siya kaniadto, nagakahugno na sila kaniadto, og nagakahugno na ang ilang panggobyerno, nagakabahin na ang ilang nasod, nagakabahin-bahin na ang ilang iglesia, og nagatuaw sila alang sa usa ka misyas. Gikinahanglan nila siya, o padalhi kami og usa ka misyas. Pero sa dihang niabot na siya, ang Dios naghatag, nagatubag sa inyong pag-ampo, nangayo ka, og ikaw makadawat. Og kana, mahimo akong muhunong din hisulod sa daghang mga oras, may tungod sa mga kalalakinan og kababayenan, mga Kristuhanon pa, nga nang giampo alang sa usa ka butang, og nagihatag na sa Dios ang tubag, og wala nila mailakini bisan pa man. Og karon gihatag na kanila sa Dios ang tubag, nanginahanglan sila og usa ka misyas, nasayod sila nga nagaduna na sila og mga sisar, og nagaduna na sila og mga David, nagaduna na sila og mga Solomon, ang lalaking manggialamon. Nagkaaduna na sila og mga David, kusganong mga manggugubat. Sila, nagkaaduna na sila og tanan nga matang, apan nasayod sila nga nanginahanglan sila og tabang gikan sa langit og sila, nagsaad na kanila ang Dios og usa ka misyas, og iyang ipadala ngadto kanila kana nga misyas, diha sa pagtubag sa ilang pag-ampo, apan ayaw nila kini kaniya. Ginahuna-huna ko karon kung ang ato kaha nga mga pag-ampo, madungog mo silang na nag-ingon, mag-ampo alang sa usa ka revival, mag-ampo alang ni ini, mag-ampo alang sa usa ka pagpakailap, mag-ampo alang sa usa ka paghiniusa. Ginahuna-huna ko nga kung mupadala kaha ang Dios o usa ka programa, kung dawaton kaha nato kini, ginahuna-huna ko kung dawaton kaha nato kung unsa may ginapadala niya kanato. Nakita nyo siya, ang hinungdan nga nag-aampo kita alang ni ining mga butanga, tungod kay nasayod kita nga kinanglanon kini, apan sa diha nga ginapadala na kini sa Dios sa iyang gustong pamaagi ni ini, o niya dili kini pinasubay sa atong kagustuhan, o busa nga ayaw natong dawaton kini, o ingon ni anak kini ni adtong panahuna. Kung wala siya sa kagustuhan sa ilang tinuuhan o sa ilang dili nila siya pagadawaton pag-usab sa karon, mao kana ang hinungdan nga ilang gisulti kini nga pangutana. Kinsa man kini? Kinsa ba kining tawhanang nagaabot? Kita nyo? O sa kaduka kapag ka mahinungdanon nga panahon. O ang tanan kani adto, dili mahimutang. Adunay butang nga mahitabo na gayod. Og tan-awa ang kalibutan karon, daw sa unsa ka dili mahimutang nga kahimtang ang anaa karon sa tibuok kalibutan. Mubiyahi ka diha sa dalan. Kini, dili na gani siguradong luwas sa pag-drive. Dili siguradong luwas ang manaa ka sa lapad nga karsada nga upat ang linya sa dalan. Ang tanan ay tensyonado, masuko na lang dayon og unsa bay problema, magkalma lang.
Asa ka ba paadto? Mao ka na ang nagapapuno sa tambalanan sa mga buang. Mao ka na ang naghatod sa iglesia ngadto sa ingunianang kagubot. Sila, pahinayak sila dayon sa kung unsang butang. Dili sila manghunong usa ug mamalandong sa pulong sa Dios. Ug sa takna nga ato karon gikapuy-an, ang tanan anaa sa pagkahingawa, dili mahimutang. Og karon kita nasayod, kita nahibalo, bag-o pa lang miagi ang kalibutan sa usa ka dakong mga kasakit sa pagpanganak, og nagaagi ang iglesia sa usa ka kasakit sa pagpanganak. Kinahanglan nga moagi kini sa kasakit sa pagpanganak, sa dili pa kini makahatag og matag-usa sa mga propita sa pag-abot nila dinhi sa kalibutan, usa kadto ka kasakit sa pagpanganak alang sa iglesia. Miagi na ang kalibutan sa naunang gubat sa kalibutan, ikaduhang gubat sa kalibutan, og nahiandam na kini karon alang sa ikatulong gubat sa kalibutan, og ania kini usab sa maunga kasakit sa pagpanganak.
But there's only one thing that can bring peace.
Apan adunay usa lang kabutang nga makahatod og kalinaw, og kana si Kristo. Ang tanan nga atong mga pamaagi, og atong mga ideya, og atong pangsimbahan nga mga pagpauswag, og tanan nga atong mga pangagamhanan, og ang atong tibuok, sinsya og tanana, na pamatud-an na kining walay pulos. Og dayon mo ampo kita sa Dios aron tabangan kita, aron mo tabang, ari ka og buhata ang butang alang kanamo. Og dayon sa diha nga ginabuhat na niya, ginahuna-huna ko lang kung mahimukha nato nga sabton kini, kung mahimukha nato nga dawaton kini, o pamalandungan man kini. Karon ingon ni ana kung unsa ang gipangbuhat sa kaniadto nga mga panahuna, dugay na sila nga nagaampo, nagado na sila'y tanan nga matang sa mga halangdon nga mga lider, napailalom na sila sa mga pangagamhanan, napailalom na sila sa mga pagmando sa hari, napailalom na sila sa tanana sa mga maghuhukom. Apan nasayod sila nga adunay usalang kabutang nga makaluwas kanila. Maukadto ang paanhin ng Mesiyas, og ang Mesiyas nagakahulugan og ang dinihugan. Usa ka taong dinihugan, dayon ang maunga tao, dinihugan sa pulong, ang pulong nga nahimong unod sa atong taliwala. Ug sa dihang miabot siya, siya eksaktong wala gayud siya sa kagustuhan nga ilang gusto diha kaniya. Wala sa kagustuhan nila kaniadto nga angay siyang muabot. Mao nga sila nakasinggit kinsa kining tawhana. Bahin sa unsa ba kining tanan nga gikaguliangan? Ato adidto sa ganghaan ang pundok sa mga mag-uuma nga namali og mga lukay og miingon siya, aba nganong dili sila manghilom? Ginapanerbiyos lang nila kita sa ilang mga pagsiniyagit og pagpanghugyaw. Og pagpanglihok nga wala sa lugar. Ingon niya, kung manghilo man sila, managsinggit kining mga bato dayon. Oh, nagapadayag na ang takna. Nagakatuma na ang propesiya. Dili ikatingala, nagangulob na ang leon, og kinsa man ang dili mahadlok. Og namulong na ang Dios, kinsa man ang makahimo nga dili mo propesiya. Dili kung wala gayud siya na isubay sa among kagustuhan. Kung dili siya sa inguni anang pamaagi nga gusto namo kaniya, sa paagi nga gidahom namong angay siyang moabot, dili namo siya pagadawaton. Kung ingon ana, ang ila kadtong mga kredo ang nagpahilayo kaayo kanila sa sinulat nga pulong. Pagkalayo na nila, nga napakya sila sa pag-ila kaniya, kinsa maoy ilang giampo nga moabot. Kadtong mga iglesiaha ang nagpahilayo kanila kaayo, hangtod nga ang mismong butang nga ilang giampo, ato ana mismo kauban nila, og wala kadto na isubay sa ilang kagustuhan, og busa sila dili makatuo niini. Gikinahanglan nilang likayan kini, ilang gipahawa kini. Sila, adunay usa lang kabutang nga mahimo mo sa dihang matagbo mo si Kristo. Kana mao ang pagdawat ba kaniya o pagsalikway kaniya. Dili ka mahimong mulakaw lang nga walay pagpili, dili mo mahimo kana. Kini, wala kini nakapahinungod kanimo nga buhaton kini. Ingon lang ni ana gayud kana.
How few recognized him.
Himatik di lang, pagkadyutay lang ang nakaila kaniya, ingon nga mao ang dinihugan nga pulong ni Adtong Adlawa. Kita nyo, ang Dios sa kinasugdanan, ingon nga walay kinutuban, o nga nasayod sa tanang butang sa kinasugdanan pa lang. O ang bugtong butanga, ingon niini kining mga butanga, mao ang pagpasundayag niini sa iyang mga kinaiyahan. Ang kinaiyahan, aduna kay kinaiyahan. Kini ang imong huna-huna, aduna kay butang huna-hunaon, dayon isulti mo kini, dayon gamiton kini, ingon ni ana ang Dios. Siya, sa kinasinugdanan, kung ikaw man atua na o matua man sa langit, atua ka na sa langit sa sugod pa lang, kabahin ka sa Dios. Ikaw anaa sa iyang huna-huna kaniadto, nakaila siya sa imong ngalan, nakaila na siya kanimo sa wala pa nagkaaduna o usa kamulikula. sa wala pa nagkaduna o kahayag, sa wala pa bisan unsa pa man, na kailan na siya kanimo o sa imong ngalan, o isulat kini dito sa libro sa kinabuhi sa kordero, sa wala pa gayod na purma ang kalibutan. Kita nyo, anaa ka sa iyang huna-huna kaniadto, o dayon ang, dayon na himo kang usa ka pulong, o ang pulong usa, o sa ka pulong nga gipahayag, dayon gikapadayag ka na. Ingon ni ana kung unsa siya, siya sa kaugalingon lang niya sa kinasinugdanan pa, nag-inusara kaniadto ang Dios kauban sa iyang mga huna-huna. Dili na niya gayod ka na mabuhat pag-usab tungod kayang iyang mga huna-huna gikapadayag na, o mao ka na kung ngano nga ni akita mismo dinhi, karong adlawa, ang Dios nga nagapakiguban sa iyang mga anaa sa una-una, ingon nga na ipadayag na. Kita nyo, ingon ni ana kita. Busa kamo sa pagkaguol, dili makadugang o usa katakna sa gitas-on sa inyong kinabuhi. Dili ninyo mahimo kini, kana uuban pa. Ang Dios ni ini ang nagakaluoy, ang Dios. Ang tanan nga gikahatag samahan kanako, mag-aari kanako. Og walay si kinsa man ang makahimo sa pag-ari kanako, gawas kon pagadanihon siya sa akong amahan, mauna kana. Karon himatik di lang, kung daw sa unsa kadiutay kanila kaniadto sa iyang panahon, sa minilyon nga atuan ni adto sa kalibutan, nga wala man lang gani na ibalubahin sa iyang pagkaania dinhi. Huna-huna alang, aduna ni adto og tignapulo, minilyon ka mga tao nga wala hibang kaagan bahin ni ini. Og ang hunahunaon nga ang Israel ni adtong panahuna, adunay duha og tunga ka milyon ka mga tao kani adto sa Palestina nga mga Israelinhon, og wala ni usa sa usa ka gatos kanila ang nasayod man lang niini. Dili katingala nga nag-ingon siya, masigpit ang pultahan og hiktin ang dalan og mamahimong dyutay ra ang makatultol niini. Hunahuna alang kung unsa kanaghan ang wala na kaila kaniya, mga wala na hibalo nga siya kadto, og sila nga ato alang mismo sa duol kung asa man siya ni adto, mao kana ang makaluluoy nga bahin. Kadtong mga nanaglakaw kauban niya og nga nakakita kaniya didto sa dalan og uban pa, sila wala sila na kaila kaniya kung kinsa siya kani adto. Tungod kay gisigurado ni Satanas nga magkaduna siya og pinakamahugaw nga ngalan nga mahimong igatawag sa usa ka tawo. Gitawag siya kani adto sa kalibutan, sa natural nga kalibutan. Siya, gitawag siya ni adto nga usa ka ilehitimo. Tungod kay miingon siya, ang maong inahan, mamahimong inahan niya sa puder ni Jose, sa wala pa kini maminyo kang Jose. Busa, gihinganlan niya siya sa ilehitimong ngalan. Og usab, ang nakita siya sa iglesia, diha sa iyang dakong gahom sa pagpadayag. Pagpadayag sa unsa? Dili sa pagpadayag sa kredo. Gipadayag niya ni adto ang pulong. Siya ang dinihugan nga pulong, siya mismo. Ug sa nakita nila kadto nga nagakahitabo, ang maong pagpadayag, ang dinihugang Mesiyas. Ila kadto nga gisalikway. Ayaw nila kadto. Wala na isubay kadto sa ilang kagustuhan. Mao kana ang makaluluoy nga bahin. Unsa kadaghan? Huna-huna alang kini. Sama lang gayud sa uban pang panahon. Kita nyo, ang matag-usa adunay ilang kaugalingong interpretasyon sa pulong. Ingon ni ana kung unsay, ang hinungdan nga wala na ila sa Israel si Moises. Mao kana ang hinungdan nga wala na ila sa kalibutan si Noe. Mao kana ang hinungdan nga wala na ila ang tanan nga mga propeta. Aduna sila ilang kaugalingon nga interpretasyon sa pulong. Apan ang Dios sa matag kapanahunan, nagaduna siya iyang Mesiyas. Kita nyo, ang pagsalikway ni adto sa mensahe ni Noe, maoy pagsalikway sa Dios. Ang pagsalikway kang Noe, maoy pagkalaglag. Ang pagsalikway kang Moses, pagkalaglag. Kadtoy, sila kani adto ang dinihugang Mesiyas alang ni adtong kapanahunan. Ang maong pulong nga gisaad alang ni adtong kapanahunan, ug sa dihang miabot si Jesus, siya ang maong kahupnganan sa pulong. Ang Dios mismo, nga nahimo sa purma nga tawo, nga may bukog ug unod, ang maong dinihugan. Og nakita na nila unta kadto, apa nakita nyo, ang ilang, ang kalibutan nilang pangsimbahan, nagdugang na og ayo dinhi, og nagkulang dinhi, og uguban pa, hangtod nga nagkalamukat na og maayo kadto, hangtod nga misalig na sila, mismo sa ilang iglesia, imbis diha sa pulong. Og sa makita nila ang ilang iglesia ginihugan, nagdahom sila dayon nga daw sa adunay dakong butang, ang nagakahitabo. Apan sa dihang nakita nila ang dinihugan nga pulong, na nag-ingon sila dayon, panatisismo ka na, kining tawhana o sa kayawa, o sa kabilsibo. Tungod kay supa kadto kaayo sa ilang iglesia, hangtod, ang mga kredo na sa ilang iglesia o kung unsa pa nga ilang gipanghimo, o ingon ni anak kadto matag-anhi sa usa ka propeta, nagkalamukat na og maayo ang iglesia. Gipadala ni adto sa Dios ang iyang mga kasuguan ug hatagan sila og usa ka pakigsaad ug musulod ang pari ug tipyasan ug dugangan ug tangtangan dinhi ug muhimo og kredo gikan niini. Ug dayon ang Dios mopatungha gikan sa kung asa man usa ka lalaking dinihugan nga pinatungha diha sa gahom sa espiritu ug kanunay siyang gikadumtan sa mga pari sa mga hari ug kundiin nga ang mini nga mga propeta na nagsulob sa ilang hamili nga mga panapton ug na naglakaw nga mapaubsanon ug nga malumos sa taliwala sa mga hari ug sa mga kaparian aron makadawat ug madungganon nga mga ngalan ug ingunian ang mga butang dayon ang tinuod matuod nga propeta migikan sa kung asa man nga dili sa ilang mga organisasyon. Asa man din ha sa Biblia, kundi inipili ang Dios og usa ka pari og gihimo siya nga usa ka propeta. Asa man makita kundi inikuha ang Dios og usa ka teologo sa simbahan, binansay nga lalaki sa teolohiya og gihimo siya nga usa ka propeta. Wala sukad-sukad diha sa mga kasaysayan bisan asa man nga gihimo niya gayud kini sa unsa mang kapanahunan nga iya gayud gibuhat kini. Gikinahanglan niyang magpahilayo ni anang sistema og ipatungha kini og inguni ana ang iyang gibuhat dinhi. Si Jesus sa nataw siya dito sa Bethlehem sa Hudya, nga gikan sa usa ka kabus nga pamilya, ug wala siya'y kaagi sa nasayran nila, usa lang sa mga banay ni Huda, ug ang iyang inahan ug amahan gikan sa kaliwat ni David, ug gikinahanglan nila kaniadto nga muadto didto ug nga mabuhisan. Ug ania siya usa lang kabatan-on, nagalibot-libot, walay ginabuhat kundi limang bungkag ug mga kasimbahanan, ug ila siyang gikadumtan. Og wala sila'y masulti gawas sa kung unsay nga buhat nga mga milagro ni adtong tawhana. Gipahayag kana ni Pedro ni adtong adlaw sa Pentecostes nga miingon, si Jesus nga nasarit nun, nga gipamatud-an kaninyo sa Dios nga naa ang Dios kaniya. Og dili nga mudugang sa iyang pulong o unsa man sa pagpaklaro pa niini, siya ang Dios nga nahimong unod nga nakiguban nato. Ang Dios uban ka nato. Og sa gikisulti na sa miaging gabii nga si Moises nga nagtindog didto nga ginasuksok ang iyang kamot sulod sa iyang dughan, siya ang Dios kadto nga ato akang Moises. Siya nga ginakuptan ang mga tinago didto sa iyang kasing-kasing og gituyod kini nga namuti sa sanla. Dayon gibalik kini ngadto sulod sa iyang dughan og naayo kini. Og dayon gituyod kini pag-usab ngadto kanato sa dihang gipadala niya didto ang balaang espiritu nga mao ang Dios pag-usab nga diha lang sa usa pa ka purma ni adtong adlaw sa Pentecostes. Og ginasalikway nato kini. Ayaw nato ni ana. Ingon ni ana ang gibuhat nila kaniadto. Ingon ni ana ang atong siguradong buhaton niini sa karong panahon. Makita nato ang matagtaw adunay iyang kaugalingong interpretasyon. Mao kana kun ngano makalilibog na kinikaayo. Apan kay balo mo, nag-ingon ang Biblia na kini nga pulong dili mahimong isa-isay sa kinaugalingong pagpanabot. Wala kini nagkinahanglan og pang-presbyterian nga interpretasyon niini. Wala kini nagkinahanglan og usa ka pang-baptist nga interpretasyon. Ni nagkinahanglan man niini og usa ka pang-pentecostal nga interpretasyon. Ang Dios ang kaugalingon niyang tigubad. Nag-ingon siya nga buhaton niya kini. Busa nga ginabuhat niya kini og mauna kana. Busa ingon ni ana kun ngano nga makita nila ang dinihugan nga pulong sa saad ug dayon sila dili nila madawat kini. Nakita nyo tungod kay supak kini sa ilang mga kredo. Unsa man ang mamahimong hitsura sa Mesiyas, ang dinihugan ug unsa may iyang pagabuhaton, alayo kadto sa ilang mga pagpanabot. Ug dayon sa dihang nahibasa kini ngadto kanila gikan sa mga kasulatan kung unsay iyang pagabuhaton, sa gihapon dili nila kini masabdan. Kaysa diha nga kining maong mga mago miadto didto nga gikan pa didto sa Babilonya, midyo didto sila dapit sa amihanang sidlakan gikan sa Jerusalem ug milantaw didto ug nakita kadtong bituon nga paingon sa kasadpan. Gisundan nila kini sulod sa duha ka tuig, milusong didto patabok sa suba sa Tigris ug agi sa mga walog ug sa Sinar ug paubos didto padulong sa pinakaulo nga syudad sa tanang mga relihiyon. Ang pinakabantugan nga relihiyon sa tibuok kalibutan sa sulod sa templo sa Jerusalem ug nga nagsigi paanhi ug paadto sa kadalanan nga nagaingon, Hain man siya nga gipakatawo nga hari sa mga Hudiyo. Aba, walay si kinsa man ang may hingbang kaagan bahin niini pagkatalagsaon kadto. Nagpaukay kini bisan pangadto sa Sanhedrin. Gipangtawag ang mga eskolar ug mingon, basahan ninyo sa mga kasulatan kung asa kaha ang Mesiyas. Ug milakaw sila ug gikuha ang mga kasulatan ug gibasa sa makusog nga si Micah nag-ingon nga gikan sa Hudya, sa Bethlehem sa Hudya, dili ba ikaw ang labing ubos sa tanang mga punuan? Apan gikan kanimo mugula kini nga pangulo. Kita nyo, imbis nga susihon, wala gayud nila kinigi panumbaling. Boy no usara kini kapundok sa panatisismo. Kita nyo, inguni anak kun ngano nga gidawat sa mga magbalantay sa karniro ang mensahe. Kita nyo, dili sila, aduna sila'y ilang kaugalingong interpretasyon. Busa sila, nasipyat nila ang maong tinuod ug matuod nga butang. Apan sama sa naanda na sa una pa, pag muabot siya, nag-abot siya sa ingon kaeksaktong paagi nga giingon na sa pulong nga muabot siya. Miabot siya sa maong syudad sa ingon kaeksakto gayod. Diha sa atong teksto karong buntaga, sa paagi nga giingon na sa pulong nga muabot siya, og na nag-ingon sila, kinsa man kini. Makita ba ninyo kung unsay akong ipasabot? Angay nga nailaunta nila kung kinsa kadto. Og ania, dili nga ang kalibutan sa gawas, kundi dili ang kalibutan sa iglesia. Ang maoy nag-ingon, kinsa man kini? Kinsa man kini? Sa dihang, dinha klaro nang nag-ingon ang mga kasulatan, nga ingon ni Ana, gayod siya ka eksaktong muabot. Og muingon sila, kinsa man kini? Kinsa man kining tawhana? Alang man sa unsa kini nga mga emosyon. Pahunung nga kana nga mga pagsaba. Ginapanerbios ra kami ni Ana. Oho, kita nyo? Ang mismong butang nga dugay na nilang giampo, ato ang mismo nga makabot na nila. Og wala nila siya mailhan. Og miabot siya sa ingon gayud ka eksakto nga giingon na sa kasulatan nga muabot siya. Og kung muabot man siya karon, muabot siya sa paagi gayud nga ginaingon sa kasulatan nga muabot siya. Kanunay siyang nagaabot diha sa kagustuhan sa pulong sa Dios. Og dili diha sa kagustuhan sa kung unsang ideya sa teologo bahin ni ini. Lain pay ako, kay baluba mo nga ang pulong sa Dios wala gayud sukad miabot ngadto sa usa ka teologo? Pangitaas sa kasulatan kundi in nga kinigibuhat niini. Wala nagaabot ang pulong ngadto sa mga teologo. Wala gayud. Apan nakita niyo kung ang pulong na ipadayag man karon, ang pulong nga alang sa atong panahon, musubay kini sa kagustuhan sa pulong sa Dios, dili uyon sa kagustuhan sa ideya sa kung kinsa man. Gamiton sa Dios ang iyang pulong nga iya nang gikasaad alang ni ining panahona, og dihugan kini, og matuman kini. Kana lang, walay paagi nga mapugnan kini sa pagkatuman. Mamatuman kini bisan unsaon pa, bisan unsa pa'y ginaingon sa iglesia o kung unsa man ang ginatuuhan sa uban pa kanila. Kini, buhaton kini sa Dios bisan pa man. Magkaduna o gamay ra gayod ang makaila ni ini, husto kana. Gamay ra kaayo, inguna ni anak kinidaan. Kita nyo, tungod sa kagalingon nilang interpretasyon, wala na sila'y uban pang mahimo, kay nag-agad na lang sila sa kung unsa may giingon na kanila sa iglesia. Apan mo abot siya, kanunay na siyang nag-aabot ka ni Adto, may abot siya ka ni Adto di ay, og buhato niya sa matag higayon nga mo abot siya, og ang tanan nga buhato niya, musubay kini sa kagustuhan sa pulong. Mao nga dili nato mahimong ibutang ang atong pagsalig sa kung unsa may ginaingon sa ubang tao. Adunay usalang kabutang nga mahimo mong butangan sa imong pagsalig, og kana mao ang pulong. Og ang pulong mao ang Dios, og ang dinihugan nga pulong mao ang Mesiyas, ang dinihugan nga pulong sa maong takna. Pagka maanindot gayod, nasipyatan nila kini, ang pulong, ang hustong, aduna sila'y kanunay husto ang pulong. Apan ang ilang interpretasyon ni ini mao ang sayop. Ginahuna-huna ko kung kining dakong butang, kining Ecumenical Council nga aduna kita sa kalibutan karon, o ang World Council of Churches nga nagakayusa na aron hiusahon kitang tanan, ginahuna-huna ko kung naamgo ka nila kung eksaktong ingon ni ana gayod, kung unsay giingon sa kasulatan nga ilang pagabuhaton. Apan abi nila nga kini ang pinakamanindot nga butang sa kalibutan nga magkagunitay kitang tanan og maghini usa miingon nagampo daw si Jesus aron nga mamahimong usa kita tinuod kana pero dili ingon ni ana nga pagkausa ang ingon niya magmausa kamo ingon nga ako og ang amahan usa ra oo magmaingon ni ana nga matang sa pagkausa kung ingon ana unsaon man pagkaingon ni ana ang pulong ani akanato ang maoy mamahimong dinihugan nga pulong ingon ni ana ang pagkausa sa Dios. Kita nyo, ang pagkausa sa Dios mao ang pulong nga dinihugan diha kanimo. Kita nyo, og dayon mahimo kang usa ka anak, usa ka misya sa maong kapanahunan. Karon makaplagan nato nga ang mga tao halos mao gihapon, wala nagabag-o ang mga tao. Nabahin-bahin kini nga mga tao sa tulo ka mga grupo og tan-aw nato kana sa pipila ka mga minuto karon. Kay baloko nga malangan gayud ako og biutay kung okay lang kini kaninyo. Mahinay gid ko. Ako lang. Wala ko kay balo. Ako, musulod ako og musulat og mga kasulatan og yutay mga sinulat og dayon ako. Pagatuan ako og sa nugritan na sa balang espiritu ang usa niini og ako. Daw sa wala na gayud kini kahunungan. Padayon na lang gayud kini nga padayon. Apan karon sa atong teksto, nabahin-bahin sila didto sa tulo ka mga grupo. Nga dunay tulo ka naglain-laing mga huna-huna. Ang uban kanila mituo kaniya, ang uban kanila nagdumot kaniya, ang uban kanila wala kahibalo kung unsay buhaton. Kita nyo, kana sa inguni anak nato kini nakuha. Nagwali ako sa pagtuo ko din hinining iglesia kanhi sa mga magtutuo, mga nagapatutuo, o mga dili magtutuo. Silang tulunga grupo, kamo, ado na kamo ni anak bisan asa, tulo kini diha sa grupo usab. Makita kini nga kahimtang sa mga tao sa una pa. Mahimong balikan nato ang kani adto pa og mapamatud-an nga inguna ni anak nga kahimtang ang mga tao sa una pa. Dugay na silang kanunay sa inguni anak nga matang sa kahimtang. Dayo nang makita nga inguna ni anak kini na nagapaghat kini kanato sa pagtuong nga gidisenyo sa Dios ang mga tao nga maingoni anak. Aba mapahimo niya ang iyang kaaway nga daygon siya ang tanan. Si Pablo sa pagsulat diha sa mga taga-Roma sa ikawalo nga kapitulo miingon, "Oy buang-buang nga tao, mahimo bang ingnon sa lapok ang magkukulon nganong gihimo mo man ako nga ingon ini? Wala ba di ay siya ing kagahom sa pagbuhat ug sa kasudlanan alang ngadto sa kadungganan ug ang usang ngadto sa kaulawan? Unsa kaha kung wala siya gibuhat nga gabi? Dili mo gayud mapasalamatan ang danag sa adlaw. Kung danag lang kini tanan sa adlaw, dili mo mahibaluan kung unsaon pagpasalamat niini. Unsa kaha kung walay balatian? Dili mo gayud mahibaluan kung unsaon pagpasalamat tungod sa maayong panglawas. Unsa kaha kung wala nagkaduna o dautan ng mga tao? Walay dautan ng mga babae? Dili mapasidunggan ang usa ka maayong babae. Kita nyo? Dili nila, dili mapaingon kaniya ang pagpasidungog tungod kay ingon ni ana man kinitanan. O sarakini ka pari-parihong butang. Apan ang tanan niini tungod sa balaod sa pagkalahi. Ginabuhat kini sa Dios nga ingon ni ana. Ang usa alang ato sa kaulawan, aron may pakita ang laing usa nga madungganon. Ang usa nga pagkasayop kaayo, ginapakita niini. Kung dili pa inguni ini, mamahimong mauna ka na ang hustong butang. Kung wala man, dili mahimong magkadunay mini nga dolyar gawas kung wala sa ukos sa katinuod nga dolyar. Og dayon ang maong mini, maoy, kung mahimo lang kini nga mini sa pagsugod pa lang, kung ingon ana mahimo nga kini ang maong tinuod, apan kini usara kini ka kinupya. Dili mahimong magkaduna o kasalanan gawas nga dunay pagkamatarong. Tungod kay ang pagkamatarong mao ang hustong butang, og ang kasalanan maoy pagtuis sa pagkamatarong. Sa ubang pinulungan, ang kamatuoran maoy usa ka kamatuoran. Dili mahimong bakak ang usa ka bakak gawas kung aduna usa og usa ka kamatuoran. Harun tuison ka na nga kamatuoran ngadto sa usa ka bakak, busa ang tanang kasalanan, wala nay lain kundi dili pagkamatarong nga tinuis. Busa ka na ang sistema sa kalibutan. Duha ka mga sistema, og ang usa ni ini mao ang tarong nga sistema. Og ang usa usab mao ang usa ka tinuis nga sistema. Og ang usa ni ini mao ang pulong sa Dios nga mao ang tarong. Og ang matagpulong sa tao mao'y bakak. Og kining pangdenominasyon nga sistema nga aduna kita karon nga nagapurma na ngadto sa World Council of Churches sa paghimo og marka sa mapintas nga mananap aron ipatungha silang magkausa na mao ang sayop nga butang og butang nga nagalakaw ang mga tao pasulod niini. Kung manang gipahimutang sa Dios sa kalibutan ang butang nga mao'y muluwas kanila apan sa nauna nila nga usa ka pundok kini sa panatisismo, ayaw nila niini. Ginasalikway nila kini ang una-una nila nga kinahanglan aduna sila'y buhaton bahin niini. Kinahanglan nga mubuhat sila og kaugalingon nilang sistema. Aduna na'y sistema ang Dios dinhi ang iyang pulong. Apan ayaw nato ni ana, busa mahikaplagan nato ang atong nga kaugalingon karon nga sama gayud kung unsa sila kaniadto. Og karon sa pagkakita nga ang mga tao na disinyong mamaingon ni ana, himatigde ingnon mo. Kay baluko nga nanginahanglan ako og taas-taas nga oras. Apan ayaw kong tatukan kana tungod kay nagapabalaka kini kanako. Kita nyo? Sa politika, karon kuhaon nato sama sa ipananglit lang nato aron makita kung ang mga tao bay nadisinyo ngadto sa tulo ka klase. Ipananglit nato ang politika. Adunay uban nga mainiton ang suporta alang sa usa ka tawo. Ug adunay usa pa ka grupo nga gikalagutan siya. Ug aduna usab laing grupo nga wala may balo kung unsa ang buhaton bahin kaniya. Wala sila kay balo kung hain man ug nagapalibog kini kanila. Ang ingon ining tawo, maayo kaayo siya nga tawo. Siya ang mamahimong pinakamaayo nga presidente nato. Ang ingon sa usa pa, siya walay uban pa kun dili usa ka magsusupak. Dayon ingon sa mga anaa sa tunga, karon wala ko kay balo kung unsay buhaton. Kita nyo? Nadisinyo kitang ingon ni ana. Gihimo kitang ingon ni ana. Ingon ni ana kung unsa ang tao. Ginahanglan nga mamaingon ni ana aron matuman ang dakong plano sa Dios. Og aron nga matuman ang iyang katuyuan nga iyang pagatumanon ibabaw sa yuta, ginahanglan nga maidisinyong ingon ni ana ang tao. Ang usa husto, ang usa usab sayop, ug ang lain pang usa anaa sa tunga-tunga sa maong duha. Ingon na ni ana kini sa una pa. Timan eh, ginabuhat nila kana pag wala sila kay balo. Ang maong tao nga anaa sa tunga-tunga, dili maayo kini nga pwesto tungod kay mahimong ipakita sa usa ang butang. Kun ngano nga nagadahom siyang husto siya, mapakita sa usa usab kung unsa nga sa una-una niyang sayop siya. Ug ang usa sa tunga-tunga wala hibang kaagan bahin sa maong butang. Wala siya kay balo kung asa siya mudapig. Ug ingon ni ana gayud kini diha sa relihiyon. karon. Maura gihapon ang ginabuhat sa mga tao karon bahin sa ilang pangwalay katapusang padulngan. Karon makapasakit gayud kita sa makadiot lang. Ginabuhat nila kini sa ilang pangwalay katapusang padulngan. Muanhi ang usa ka tao dinhi sa niining aron mo kaon. O kung may makita kang damang sa imo mismong yahong nga sinabawan, gustohon mo nang idemanda kana nga kumpanya o kana nga restawran. Aba, dili mo gayud kaunong kana nga sinabawan, makapahilo kini. Imo, ayaw mo na gayud ni ini. Usa ka dakong op-op, unsa man ang nalat-an na dinha sa usa ka yahong nga sinabawan. Aba, ayaw mong magkaduna ni ini man lang. Magkasukaon ka sa paghuna-huna ni ini. Apan bisan pa man, tugutan mo ang usa ka pundok sa mga teologo nga ipatulon kanimo ang kung unsa may mga maoy magpahilayo kanimo sa minilyon ka milya gikan sa Dios. Og tunlun kini. Sa dihang ang tao mabuhi pinaagi sa matagpulong nga nagagula sa baba sa Dios, o sa kini kakadina kundiin nakasabit ang imong kalag ibabaw sa impierno. Og sama sa gikaingong kuna sa una, ang kadina anaa sa pinakakusga ni ini diha sa iyahang pinakahuyang nga bahin. O sa kasumpay ang maputol, kana lang ang kinahanglan mong buhaton ang pagputol sa usa ni ini. Kana lang ang tanan ng uban pa ni ini, mangluag na tungod ni ini. Ingon lang ni ini kakusgan kinisama sa pinakahuyang nga sumpay ni ini. Karon, og ang usa ka tawo nga nahibalo nga kung kaunon mo kana nga sinabawan nga nakasagol ni ini ang makahihilo nga damang, siguradong magkasakit ka ni ini. Kinahanglan mong magpahospital. Og igaduot-duot ang imong tiyan, og daghan pang pagpalisod-lisod ang maagian, og sa tinuod mahimo kang patyo ni ini. Apan sus ikaw, aba, dili ka nagayod mo anha pa sa usa ka lugar nga sama ni ana. Dili mo nagayod kini adtuan papag-usab, tungod ka ikaw nahadlo ka nga mahiluan ka og mamatay. Og dayon sa walay pagduha-duha, mupamimro ka pa. Ipalista pa ang imong ngalan sa mga libro og makig-away alang sa mismong maong hinungdan sa butang nga nag-ingon ang Biblia. Wala ni ini ginaduot ang imong lawas apan ginahatod ang inyong kalag ngadto sa impierno. Kita nyo? Makapahibulong ang ginabuhat sa mga tao. Sila'y ilang ginatanaw ang ilang padulngan sa walay katapusan nga ginabase kini diha sa kung unsang pangteolohiyang pinulungan. Ug mahimong dalhon mo kanila ang kasulatan mo ingon ni ini ang gisulti sa Biblia. Ani a kini mismo dinhi. Ug tan-aw lang kini sa maong teologo. Bueno alang man kana sa laing panahon. Kita nyo? Ug maminaw na kamo kaniya. Makita mo kung unsay ginaingon sa Dios. Ang usa ka tinuod, matuod nga Kristohanon, nagapaminaw lamang ato ni anak apulong. Ug kana lang, ang tao sa Dios mabuhi pinaagi ni anak nga tinapay. Himatik di ang uban nagatuo sa pulong, samtang adunay uban nga mutuo sa ilang pangdenominasyon nga interpretasyon. Og aduna usab uban tungod ni ining mga kalibog nga dili na mahibalo kung unsay tuuhan. Karon ang uban kanila mingon, oy kining World Council of Churches mamahimong mauna ang tinuod. Pagahiusahon kitang tanan ni ini, mauna gyud kini. Og ang uban mo ingon, aba iya kini sa yawa. Ana-ana kini sa kasulatan. Dayon ang tao nga wala nagahatag og panahon sa pagpamalandong og mag-ampo og susihon kini, ingon niya, kalimtina. Kalimtina, imo kining tungod sa imong pagpahayag igsuon sa imong posisyon sa pinulungan nga imong ginadawat, mao ang muhatod kanimo ngadto sa imong padulngan sa walay katapusan, kundi indidto kana sa dayon. Ayaw buhata kana. Ang angay kanato mao ang pagpamalandong sa dihang adunay mutungha og kun sa mangbutang sama niini o usa ka pangutana sama sa mga adlaw kani Adton Hesus sa miadto sila ang giingon sa iglesia o usara na siya ka magsusupak wala kay makuha kaniya apan miingon siya susihan ninyo ang mga kasulatan. Miingon siya, diha kanila nagahuna-huna kamo nga aduna kamo'y kinabuhi nga walay katapusan, og sila ang magasulti kaninyo kung kinsa ako. Dayon ang mga kalalakinan, mga kababainan, nga aduna man lang og pagkakristuhanon, o may kaikag man sa ilang padulngan sa walay katapusan, angay lang amo susi sa kasulatan, og tan-aon kung kinsa gayud siya. Dayon ang pangutana, dili na unta nga, kinsa man kini, ingnuna nila, ania na siya. Mao kana ang pagkalahi. Kita niyo, tungod nga tao sila malagmit lang gayud sila nga mamaingon ni ana. Ang uban gikatakda ng daan nga tuni ini, pabugat nga isulti kana, apan tinuod kana, ginapakita ni ini kini. Kita niyo, karon sa karong panahon, ang uban mo ingon, nagatuo ako sa pulong. Ang pulong mao ang kamatuoran, ang matagpulong ni ini. Muingon ang uban, ginaadtuan sa among mga pastor o ginatun-an ang ingon ni anang matang sa nahibalo na sila kung unsay isulti mahitungod di ana. Adunay usa pa nga miingon, bueno, wala ko kahibalo, bag-ulang ko nakapamimro ni ining usa. Wala ko hing gusto hikini. May anhi ako dinhi og nagpamyembro nining usa. Ako, wala na ko kahibalo kung haing usa ang akong pamyembrohan. Kita nyo, inguna ni anak kini kaniadto pa, parihura nga matang sa mga tao. Buhinong inguna ni anak kini sa una pa, sa sugod pa lang, og mamaingun ni anak kini sa kanunay. Karon, atong pamanandungan ang kamatuuran sa Biblia, mahitungod ni ining butanga. Og tan-aon kung gusto ba kini sa makadiyot lang karon. Si Adan, dito sa kinasugdanan, nagsugod kini nga ingon ini. Sa paagi nga aduna kita mismo karon, wala ni gamay nga pagkausab.
Adam was a believer.
Usa ka magtutuo ni adto si Adan? Si Satanas ang dili magtutuo. Wala siya mituo sa pulong. Busa na limbungan niya si Eva nga dili sigurado kung husto ba kadto o dili. Kita nyo? Si Satanas nga dili magtutuo, nag-ingon ang Dios sa adlaw nga mukaon kamo dinha, mamatay kamo ni anang adlaw. Mingon si Satanas, dili ka na husto? Kita nyo? Ug wala siya mituo ni ini. Si Adan mituo gayud ni ini. Busa milihok siya diha sa mauusa nga anaa sa tunga-tunga. Dili gayud nila maila. Dili gayud maila sa maong babae. Karon himatik di. Ang babae dinhi nagahulagway sa umalabot nga iglesyang denominasyon nga gitawag og pangasawunon. Nagagikan kini tanan sa Hinesis. O sa kini kabinhi, pagsugdan mo diha sa Hinesis, dire-diretso mong makuha ang imong hulagway. Kita nyo? Karon dinhi, ginahulagway niya ang iglesia nining panahon, tungod kayang uba nagaingon. Ipananglit nato karon ang mga Presbyterian o mga Lutheran, o tanana sila nga nanungha, kining mga nagpapatigayon o uban pa. Gusto namong magkaduna o gusto namo ang bautismo sa balang espiritu. Kami, gusto namong maangkon kini. Naanggo ba ninyo ang adlaw nga mahimong gikahimutangan nato? Kita nyo? Mahimo nga wala gayon nila kini masabtan. Kay baluba mo nga giingon ni Hesus sa dihang sila ang nangatulog ng mga ulay? Karon hinumdumi na nag-abot ang mga nangatulog ng mga ulay aron muhangyo og lana. Bugos na kadtong na sinyuhan. Wala niya kini makuha. Wala gayon niya makuha kini. Napamalandungan ba ninyo nga human nga wala na ang pangasaunon nga gisakgaw ng adto sa langit? Magapadayon ra gihapon ang mga kaiglesyahan? Magdahom ang mga tao nga luwas sila og tanan nga sama sa ilang gihimo sa una pa. Padayon lang gihapon maingon kini adto sa mga adlaw ni Noe? Padayon sila mismo nga nanagpangaon na naginom og tanan nga sama gayon sa ilang gipanghimo sa una pa? Wala sila kay balunini, apan gisirado na ang pultahan. Ug mahimong mahitabo mga higala, nga mahimong isarado na ang pultahan sa unsamang oras, ingali humana, sa paghibalo nato, wala ta kahibalo, pipila ra kanila ang makasulod, nasayod kita nga. Maingon sa nahitabo kani adto sa mga adlaw ni Noe, walo ra kakalag ang naluwas. Maingon man usab kini sa pag-abot sa anak sa tao. Adunay pipilara kakalag ang maluwas. Wala ko nagaingon nga walura. Mamahimong walo kagatos? O, ako, wala ko kahibalo kung pila kabuk gayod. Walo kalibo? Ako, wala ko kahibalo. Walo kamilyon? Akong, apan nakita nyo, dili lang mulangkob ang mga saunon sa kung unsa nga dyutang pundok ang ania karon dinhi sa yuta. Iha sa gipatong pagtukaw sa pag-abot niya na nagpamangon kadto nga mga ulay o gihikay ang ilang mga lamparahan. Ang tanan nga sa kaniadto pa ang matag-usa nga na nagpanuo sa dinihugang pulong sa tanang kapanahunan managpamangon. Sama sa piramide, sa pinakaubos nga bahin, o pataas, apan gikinahanglan mo abot ang pangulong bato, aron nga pundukon ang maong tibuok butang sa paghimo niini ngadto sa usa o sa piramide. Kita nyo, purmahon kinitanan. Karun, ang pangasawunon linangkuban sa kadtong mga gikan sa tanang kapanahunan, nga nanagpanuo o nga nanagdawat kang Kristo ingon nga ilang manluluwas. Karun, dili sigurado kani adto si Eva. Giingnan siya ni Adan, mingon, karun nagingon ang Dios, langga, nga sa adlaw nga mukaon kani ini, kanang adlaw ka mamatay. Apan mingon sila, mingon si Satanas, sigurado man nga dili mamahimong husto ka na. Muna-huna mo ba ang usa o sa kaamahan nga anao niya ang iyang mga anak? Damay nga pagdula-dula. Butang lang asama ni anak. Sigurado man nga dili ingon ni anak kini. Kita nyo? Ug unsay gidapigan sa maong babahe sa kaulahian. Midapig siya ngadto sa maong sigurado man. Ug eksaktong ingon ni anak gayon kung unsa ang ginahimo sa iglesia sa karon. O sigurado man. Usa kami kabantugan nga iglesia. Inila kami nga mga tao. Dugay nang panahon kami nga ang tanan ining butang ang tawag nila dinhi paratisismo. Kining butang nga ginatawag nilang bautismo sa balang espiritu ug tanana wala kanay pulos. Kita nyo? Nga walay butang nga ingon ana. Ah, sigurado man. Nagahatag man ko sa akong ikapulo. Nagasimba man ako. Ang mama ko mitambong man sa Sigurado man nga ang Dios, apan lahi ang giingon sa Dios, og mamahimong ingon ni ana gayud kini. Subay lang gayud sa kagustuhan sa iyang pulong. Giingonan niya kung mamaunsa kining kapanahunan sa Iglesyang Laodicea. Aduna ko'y espesyal nga libro nga papagawas na mahitungod ni ini, hapit nagyud kaayo kun itugot sa Ginoo. Kita nyo, mahitungod ni ining Laodicea, aron ipakita nga tapos na kini, nga siya'y silyado na dito sa sunod, og nga anaa si Kristo sa gawas. Wala gayud giingon nga siya misulod balik, kay balo na mo. Busa atong makaplagan sa karon, ang pagpahigawa sa pulong, sama sa ingunan ni ini sa una pa. Karon himatik di, si Moses ang dinihugan nga pulong, utaw gun man ato siya, nagalaom ako nga masabtan ninyo, sa dihang muingon ako nga siya ni adto ang Mesiyas. Siya ni adto ang dinihugan nga pulong, nga gikasaad alang ni adtong adlawa. Ingon ana si Moses kani adto. Nagatuo ba kamo ni ana? Sigurado, ang pulong. Ang pulong nga Mesiyas nagakahulugan ang dinihugan. Kita niyo? Karon si Noe ang maoy dinihugan sa iyang adlaw. Gisulti na ni adto ni Abraham nga magkaadunay ang iyang kaliwatan mamahimong dubuloong sulod sa upat kagatus katuig diha sa pagtaulipon ug nga ipahigawa sila pinaagi sa usa ka gamhanang kamot ug kung unsa ang igapakita niya. Mga ilhanan niya ug mga katingalahan ug ang maong mga kaliwatan nga magaabot ug kung unsay pagabuhaton ug nagtindog dito si Moses ang kadtong dinihugan nga pulong alang ni adtong adlawa. Mao kana kun ngano nga mahimo niyang ibutang ang iyang kamot sa iyang dughan? Ngano man, nagtindog siya didto sa presensya sa Dios. Amen. Nakapalibot kaniya ang gamhanan nga kamayaang si Kaina, ang mataglihok nga gibuhat niya gi-representar ang Dios. Dinha kun diin unta nagabarug ang iglesia sa karon. Gusto, imbis dinha ato akita sa layo sa usa ka pagkahinayak, may tungod sa kung unsang butang nga pangdenominasyon. Apan nakamatikod si Moises ug miadto siya nga naginusara ug ato akantong haligi nga kalayo sa taliwala didto ni atong sa pinit ug ania nagtindog si Moises nga dinihugan. Walay duda nga wala gani nakahibalo ang maong tao kung unsay iyang ginabuhat. Ang mga simbolo nga gihatag kaniya ni adto sa dihang nitindog siya didto nga dala ang pangbantay sa karniro niya nga sungkod ug nasayod nga usa gayud kadto kasungkod sa kamingawan. Nahimo kini nga usa ka bitin dayon nahimong usa ka panghimayad ingon ni adto ang gibuhat sa bitin didto sa kamingawan. Ang tanang buta nga iyang gibuhat, mga ilhanan kadto og mga tingog nga nagasulti ni adto sa katawhan. Kita nyo, may buta nga nakakonekta kaniya. Ug wala gani siguro na hibaluan ni Moises mismo, apan siya ni adto ang dinihugan nga pulong alang ni adtong adlawa. Siya ang maong dinihugan nga mensahero. Busa kung siya ni adto ang mensahero alang ni adtong taknaa, siya gayud ang maong mensahero alang ni ana nga takna. Siya ni adto ang maong dinihugan. Karon, siya si Josue ug si Caleb. Mao ni adto ang mga magtutuo sa maong grupo. Himatik di, ug naningkamot nga itudlo sa uban ang kamaturan. Apan nakita nyo, si Satanas, si Datan ug si Kura, nahimong hinungdan nga nangamatay ang uban dito sa kamingawan. Karon unsa man ang problema ni adto? Gitawag sa Dios si Moses, ayaw pa niyang muadto. Kadtong mga propeta adunay ingon anang mga butang nga pagabuhaton hangtod nga sila, silay malisod kadto nga butang aron buhaton. Dili nila gusto ang pagpangadto didto og nga mabugal-bugalan. Ang gusto nila nga magkadunay pagpakigkauban og makigtambayayong sa tanan ng uban pa kanila og makiguban sa maong mga kaigsuunang lalaki. Apan nakita nyo, sama lang nagtuo ko, nalimtan ko kung kinsa nga propeta kadto ang nagingon kung dili ko gustong buhaton kini sa laing pinulungan, apan magasilaob ang tibo kong kasing-kasing. Nagsulti na ang Dios o gikinanan kong ihatod kini. Magustuhan manila kini, kung ilansang manila siya, kung pagabuhaton manila siya, unsa may ilang buhaton. Nagsulti na ang Dios sa iyang kasing-kasing o kinanglan niyang isulti kini. Dili aron nga magpalahilahi, kundili ang magbasinugtanon. Ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad, ang pagpamati kaysa tambuk sa mga laking karniro. Kita nyo, atua kini sa iyang kasing-kasing. Kinanglan niyang buhaton kini. Maukadto ang iyang kinabuhi. Dili niya kadto mapugnan. Adunay butang o sa kapagpitik nga nag-aghat kanila. Dili nila mahimong panalanginan kini o itunglo kini. Aduna ang Dios ug ingon kabug-os nga pagkontrola kanila hangtod nga siya na ang ilang tingog, ang ilang lihok. Aleluya! Hatagi ko ug usa ka iglesia nga tuman kadinihugan sa Dios. Hangtod nga ang matag pagpamuhat ug lihok nila, maoy, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Nga nagalakaw diha sa kahimayaang si Kaina, igapakita ko kaninyo ang usa ka Mesiyas ang maong dinihugan sa Dios, nga niya ibabaw sa yuta. Ato ang nagtindog si Moises tupad nining nagadilaab na sa pinit ug sa kahimayaang si Kaina. Nagtindog didto dinihugan nga halos wala siya kay balo kung unsay iyang ginabuhat. Ginasunod niya lang kung unsa ang giingon kaniya sa tingog nga buhaton. Ipasulod ang imong kamot kamot diha sa imong dughan. Ipagawas kini, punita ka na nga sungkod. Himuha kini nga usa ka bitin. Ibalibag kini dito pag-usab. Bisan unsa pay giingon ni kinsa pa man, gibuhat niya kini.
Miingon, Ginoo, ipakita ka na ko ang imong himaya ug andam na ako sa pag-adto sa Ehipto. Dili ako usa ka taong larino manulti, dili ako maayong manulti. Apan ipakita lang kanako ang imong himaya ug iya kadtong gipakita kaniya. Ug miadto siya didto ug gidala kini mao gihapong mga butang. Ug aron ipakita nga siya ni adto ang dinihugan nga Mesiyas. Nagpunit ka ng tawhana o abugikan sa yuta o giitsa kini sa hangin o nang lupad ang mga langaw o mga pulgas gikan ni atong abug o na nagtabon sa yuta unsa man ang makalalang gawa sa Dios. Nagkuha og tubig gikan sa suba o gibubo kini dito sa tampi o ang kada tulo sa tubig sa tibok Ehipto nangahimong dugo unsa may makabuhat ni ana gawa sa Dios. Unsa man kadto bugos gayud siya nga nakatugyan ngadto sa dinihugan nga pulong sa Dios hangtod nga siya mauna ang Mesiyas. Gipaninguhaan nga isalikway kadto sa mga Ehiptohanon sa niining paagi. Gipaninguhaan nga isalikway kini sa mga dili magtutuo. Naninguha ang mga nagpatutuo diha sa ilang mga lingla apan ang pulong sa Dios ang naghatod kanila mismo diretso ngadto sa yutang saad. Husto ka na. Dinihugan sila. Silay siya ni adto ang maong Mesiyas. Karon mitungha ang pagduha-duha dito sa kamingawan. Ani akong diin kini ginadala, pita nyo. Karon gusto kong bantayan ninyo, mga kaigsuunan ko. Karon hinumdumi, natagamtaman sa niining katawhan kadto nga mga panalangin. Nalipay sila sa wali niining propitaha, niining maong dinihugan. Na nagtuo sila kaniya, na nagsunod sila kaniya. Apan adunay mitindog dito sa kamingawan, usa nga ginganlan og datan, og usa nga ginganlan og kura, og na nagingon sila, usa na gayud kini kapang usara katao nga bulhaton. Abi ni Moses nga siya ra ang bugtong taong tinawag sa Dios. Ang kanang mensahe nga pinaagi lamang sa usara katao, ayaw nila niini. Dili, ayaw nila niini. Og wala gayud ang Dios nakigpatigayon kundili pinaagi ra sa usa katao sa matag panahon. Usa kini ka mensahe nga pinaagi lamang sa usara katao sa una pa. Kanus abasiya nakigpatigayon sa mga tao sukad-sukad? Gawas nga pinaagi ra sa usa katao? Usa kini katao? Dili kini nga usa ka grupo. Ikaw ang may tulubagon sa Dios, ang matag usa kaninyo. Muingon ka, oh nagatuo man ako niini. Imo lang ang ginahimo mo, imo lang ginahangop kini. Ginahangop mo ang usa ka panghuna-huna. Ani a ang usa ka babae nga nagatindog dinhi, usa-usab ako kabatan-ong lalaki, nagapaabot nga maminyo, natagbo niya ang tanang paagi ang akong ginapangita sa usa ka babae. Usa siya kahiligugmaon nga Kristuanon. Ingon ni ana siya kun tan-aon, medyo ingon ni ana siya kung mamiste. Ingon ni ana siya kung manglihok. Ingon ni ana siya sa pagkinabuhi. Ang kunon ko nga mamahimo siyang usa ka maayong asawa para kanako. Apan siya'y dili pa maako, gawas kung kuhaon ko siya alang kanako. Ingon ni ana kung unsa ang mensahe. Mahimo mo nga makikuyon-uyon ni ini ug muingon, husto kini. Pero gikinanglan mong dawaton kini sa imong kaugalingon, aron nga mamahimong kabahin ini. Dayon ikaw ug ang mensahe na himo ng usa. Dayon ana-ana kanimo ang pagdihog. Maingon man nga anaa kini sa uban. Karon si Satanas wala siya mituo ni ini. Si Datan, nadani niya si Datan ug sila nga dili mutuo niini nga nahimong hinungdan nga mga matay silang tanan. Pero muingon ka, sa makadiyot lang igsoong Branham, nag-ingon ka nga tulo, si Moses, si Josue ug si Caleb. Pusto gayud ka na, mao ka na kung unsa ang ato adidto. Apan dinhi, nagaingon ka lang nga duha. Nagaingon ka dinhi nga adunay, muingon mo, katong supernatural nga si Satanas, apan adunay supernatural nga Dios usab, nga nagadihog niining tulo. Karon ang dinihugan lang ni Satanas, apan adunay usa pa nagaabot. Nagaabot ang usapa, bantayin nyo lang sa pipila ka minuto. Nagaabot siya diha sa isina, Balaam ang iyangalan. O sa siya kapropitang mahigugmaon sa kwarta, gipasibantog nga propita, mini nga propita. Sa kanunay, adunay tanangamatang sa mga propita. O kanunay sa Israel, og mausab sa maong grupo, aduna kanunay og mga propita. Silang madramahon nga mangulog-ulog, magsigi papapil nga mga propita, og maguyon-uyon og nga ang daig sa hari, maoy tinguha, og adunay kamot nga andamutabang, og sigi-sigi lang sa sama kang Ahab nga aduna siya upat kagatos kanila nga nakabisti kayo diha sa ilang pamisti nga pangsimbahan. O gisultihan niya kamo, gisultihan niya ang halangdong hari dito si Josaphat. Miingon, aba, oo, aduna ko'y upat kagatos. Ang tanan ni ini binansay ug maayo, Hebruhanong mga propeta. O na nag-abot silang tanan o na nagpropesiya, apan ang kantong tawhana adunay igong Dios diha kaniya aron maila nga sayop kadto. Tungod kay nasayod siya nga gitunglo na ni Elias kadto nga butang. O kung saon man pagpanalangin sa Dios sa kung unsay iya nang gitunglo, dili niya mahimong buhaton kini. Ingon niya, aduna kabay usa pa nga mahimo natong pangutan-an. Miingon siya, oo, aduna pay usa dinhi si Mikyas ang anak ni Imla, apan miingon nagadumot ako kaniya. Miingon, muanhi siya kanamo sa masubsob nga ginasaway ako o ginasultihan ako og tanan ng dautan.
Unsaon man, mingulob na ang leon. Nagsulti na ang Dios, kinsa man ang dili makahimo sa pagsulti sa kamaturan. Sa dihang supa kadto sa pulong sa Dios, kinanglan niyang itunglo ang maumbutang. Kanunay na silang nagkaaduna ni ini, ang mini nga propita. Apan kanunay silang nagkaaduna og matuod usab.
Timan eh, wala nagkaaduna og usa ka tibok nga eskwelahan kanila. Nagkaaduna ni adto og usa ra kanila og inguna ni anak kini sa unsa mang panahon. Ingon ni anak kini sa karong panahon, ang propita sa mang adlaw mao kining pulong, husto kana.
Ang propita sa karong panahon dili ang tanan ni ining nagkalahi-lahi dinhi. Nga adunay usa ka propitang Methodist, usa ka propitang Baptist, usa ka propitang Pentecostal, tanan nga matang sa mga propita sa palibot sa tibok nasod.
Apan sa gihapon nagapabilin nga doon ay usara kamatod na propita.
Ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kanturan.
Husto ka na.
Si Jesus Kristo og siya ang pulong.
Husto ka na.
Siya ang pulong ang dinihugan nga pulong sa maong takna.
Himatik di siya karon.
Samtang magpadayon kita, makita nato nga si Josue og si Caleb.
Og dayon ani ana nagaabot ang sinuhulan nga propita nga si Balaam.
Unsa may iyang gibuhat?
Wala niya mismo panumbalinga ang matagpulong sa Dios.
Human nga gipakita na kini kaniya sa Dios,
siya ang nagarepresentar sa denominasyon
sa karon.
Atong ipakita kana sa pipila ka minuto.
Si Datan kung unsa siya o kung unsa ang uban pa kanila kaniadto.
Karon, girepresentar ni Balaam ang denominasyon.
Ang usa ka tawo nga dili angay unta,
nga mas nahibalo pa unta.
Nahibalo siya nga sayop kadto,
apan unsa man ang iyang gibuhat humani adto.
Nagpasidaan na ang Dios kaniya,
og sa gihapon wala niya panumbalinga kana nga pagpasidaan.
Nabuang na siya kaayo sa kwarta ug sa pagkainila
aron mamahimo siyang kapariho kanila
ug mauban usab ang ginahimo sa mga kaiglesyahan karon
nga diretsong paingon na ni anang World Council of Churches
ug ang matagpasidaan ginapalanog na sa tibuok nasod
ug ang mga ilhanan ug mga katingalahan ni ining kaulihi ang mga adlaw
wala nila kini ginapanumbaling bisan unsaon pa
tungod kay mas higugmaon pa nila ang daig sa tao
nga labaw pa kaysa paghigugma nila sa pulong sa Dios.
Aduna koy maayong higala nga ato adito
nga nagawali ni anang mensahe usa ka Pentecostal
nagasulti didto sa mga tao
sa pagpaningkamot nga hiusahon ang tanan nga mga iglesia
nagaingon nga kinahanglan nga manggiapil kita niini
ni ining ecumenical nga kalihukan.
Aba, ang uban na kanila ang Church of Christ
daghan sa niining mga denominasyon ang wala gani nagatuo sa ulaing pagkahimugso
og tanan na niining nagkalainlaing mga butang
og silang tanan mamahisakop ni ana
unsaon man pagkakakuyog sa duruha gawas kun sila magakauyon
dayon miingon ka og amen
ni ana ginahuna-huna ko ang hitugod ni ini karon
kung ingon ana unsaon man pag ingon sa usa ka tawo nga usa siya ka Kristuhanon
og nga puno sa balang espiritu
og ipanghimakak nga kana nga pulong mao sa gihapon kagahapon karon
og hangtod sa kanturan
ang balang espiritu nga naa kanimo pagapuntuhan kana nga pulong
ang matagpulong og amen amen amen.
Sa dihang aduna may ginaingon ang pulong muingon ka og kamaturan kana.
Amen.
Ang tungod kay miuyon ka sa pulong,
miuyon ka sa Dios.
Ikaw ang Dios o sara.
Anaa kanimo ang Dios.
Ikaw ang iyang anak na lalaki o ang iyang anak na babae.
Ginahimo kang usa ka Mesiyas alang kaniya,
ang dinihugang pulong nga nagpuyo diha kanimo.
Himatik di,
kining mga butanga wala panumbalinga ni Balaam.
Usa siya ni adto kahingpit nga denominasyon o usa ka tukmang tubag sa ilang kagustuhan.
Mao kadto ang gusto ni Datan,
mao kadto ang gusto ni Kura.
Gusto nilang mutukod og usa ka organisasyon gikan ini.
Miingon,
aduna kitay balaang mga tao sa tibuok palibot dinhi.
Dili ko igsapayan kung unsa pa kahingpit magkinuyogay ang duha ka tao.
Aduna gayoy pagkalahi tali kanila.
Dili pareho ang atong mga ilong,
ang mga tamla sa atong kumagko dili magkapareho.
Adunay daghang nga butang bahin kanato,
apan bisan pa ni ana makaabuno kita og dugo alang sa usag-usa,
bisan tali sa duha ka kaluha
og magkalahi sila sa gihapon.
Kung ingon ana, makita niyo,
napahimutang sa Dios ang usa ka tawo ngadto ni anang kahimtanga,
ug ang usa usab nagatuo ni ana.
Nagbuhat siya og usa ka tawo ug daghanang mga tawo gikan ni anang tawo.
Maingon na ang tanan nga matay kay Adan,
ang tanan nga buhi diha kang Kristo.
Naghimo siya og usa ka dalan sa kamatayon,
ug nanaglakaw silang tanan pasulod niini,
ug naghimo siya og usa ka dalan sa kinabuhi,
ug ang tanan nga nagalakaw dinha adunay kinabuhi.
Gikan sa maong usa ka tawo, dili nga usa ka dosinang tawo ang miabot aron magpakamatay.
Dili kinahanglan nga usa ka dosina ka tawo ang makasala.
Usa ka tawo ang nakahimo og usa ka sala,
usa ka tawo ang nagbayad sa maong hingpit nga silot.
Wala na kini nagkinahanglan pa nga maglakaw nga paluhod
ug mga giog, maghimaya ka Maria,
ug tanan ni ining uban pang amatang sa mga butang ug ang mga pagpanubina ngadto sa mga taong patay na. Namatay si Jesus aron nga mahimong ipanghatag walay bayad ang gasa sa Dios. Gibayaran na niya sa hingpit ang utang. Apan nakita nyo, gusto nato nga kinahanglan aduna pa sa kung unsang butang nga mahiapil sa pagsulti niini. Bantay niini karon. Nangadto kining mga tawhana didto ug nanagingon, "Boynog, ipaninguhaan mo sa imong kaugalingon nga ikaw ra ang tao sa grupo. Nagadahom kang ikaw ra gayod." Og gikapoy na si Moises diha kaniya, miadto siya sa likod miingon, "Amahan," nagingon siya, "palayo kagikan kanila. Akong ang tanan nga dapig sa Dios panganhi din hidapit." Og iyang gibuka ang yuta og ipanglamoy sila. Gusto ba? Huna-huna alang kini igsuon. Oh, sus. Nganong wala man sila mituo kaniya? Nganong wala man sila mituo nga kining si Moises mao kanang leader nga iya sa Dios? Nganong gusto man nila makiglalis kaniya? Kanunay nagabagulbol ug nagareklamo sa dihang nakita na nila ang kamot sa Dios ug namuhat ilalom ni ug si Moises gipamatud-an sa Dios nga si Moises mao ang iyang dinihugang Mesiyas. Nakita niyo? Ug dayon na lang kita niyo sa kinahiladman sa ilang kasing-kasing nangandoy sila sa kung unsang lahi. Unsa may nangaytabo sa inyo nga mga Pentecostal? Sa milabayng pipila ka tuig nang gawas kamo sa ni anang kalamukat nga gitawag og denominasyon. Aron himuong Pentecostal ang inyong mga kaugalingon. Nganong gusto na usab ninyong mubalik ni ini? Kinahanglan nga mugawas ang pagkatipaka. Wala pa din ha ang lugas. Wala pa. Kita nyo? Himatik di. Inguni ana gayud ang ilang gibuhat. Ato akad to sa ilang kasing-kasing. Kinahanglan nga buhato nila kini. Karon kita nyo? Aduna ni adto ug usa ka panguna-una si Datan nga mutukod ug usa ka dakong relihiyon gikan niini. Kay balo namo, bisan ang apostol nga si Pedro nagaduna ug maugihapon nga panguna-una dito sa bukid sa pagabalhin ug panagway. Ningon siya, "Magbuhat kita og tulo ka mga tabernakulo dinhi, ang usa para kang Moises, ug ang usa para sa kasuguan, ug ang usa para sa mga propeta." Ang usa ug samtang nga nagasulti pa siya ni adto, diay usa ka tingog nga miabot miingon, "Kini ang akong anak nga pinalangga. Patalinghugi ninyo siya." Dinha sa dihang milingi sila, si Jesus lang ang ilang nakita. Ato siya nagtindog, "Siya ang pulong, maulang ka na ang inyong patalinghugan, mao ka nang pulong. Siya ka na sa unsa mang kapanahunan." Tanawa kung unsa ang ginaingon sa pulong alang ni anang kapanahunan. Ug bantay ang Dios nga nagadihog ni ini ug nagauban ni ini kana lang. Ilang gisundan ang haligi nga kalayo padulong adto sa yutang saad kadtong mga dire-diretsong miuban milampos ang uban nga matay. Himatik di. Gusto nila nga ang pulong mahisagol sa kalibutan. Nahimong hinungdan nga nangasayop sila. Ug himatik di kung unsay gibuhat ni ini kanila, ang pulong. Nasipyatan nila kinituhod kay ayaw nilang dawaton ang dinihugan nga pulong. Kita niyo, kinahanglan aduna gyud kay mini. Kinahanglan una, aduna gyud kay usa nga tinuod aron mahimo ang usa ka mini gikan ini. Ug aduna sila ni ini didto. Ug ipakita sa Dios nga wala siya nagauban ni ini. Huna-huna kung unsa kahingpit nga napaila ang pulong ngadto kanila. Sa pagpanghimatuod ngadto kanila, ang tanang nga gipangpropesiya ni Moises manghitabo nga iyang gitawag aron dalhon sila ngadto ni ining yutang saad. Ang tanang nga gipropesiya ni Moises nga hitabo didto mismo. Wala ni usa ka pulong ni adto ang napakyas. Daw sa unsa kadakong pribilehiyo unta kadto. Ang mahibaluan nga nanaglakaw kamo didto sa kamingawan. Ug didto humansa sa dihang gisultihan niya sila sa mensahe, gikinanglan nga tuuhan usa nila kini. Apan human nga napahigawas na niya sila gikan didto, miingon na dayon ang Dios, "Pamatud-an ko kanila nga ako kadtong haligi nga kalayo nga imong natagbo didto sa kamingawan." Mao nga miingon siya, "Tiguma silang tanan palibot sa maong bukid." Ug mikanaog siya ngadto sa kinatas-an sa bukid sa Sinai, ug misugod pagdalugdog ang Dios. Ug miingon ang katawhan, "Ayaw na pasultiha ang Dios, si Moses na ang pasultiha." "Ayaw na," miingon ang Dios, "dili na ako magigsulti pangadto kanila nga ingon ini, apan magpatungha ko alang kanila ug usa ka propeta nga magasulti diha sa akong ngalan." Kita nyo, busa makaplagan nato nga ingon ni ana ang ginabuhat sa Dios sa una pa. Nganong dili man nila makita kana sa sugod pa lang ang makita kining mga butanga ug dayon mo bagulbol batok sa mensahe nga maoy nagadala kanila ngadto sa yutang saad, nga nagpasugod kanila sa husto ug nga ginadala sila ngadto sa yutang saad. Apan sa gihapon sila gikinanglan nilang mo bagulbol batok ni ini. Una-una kung unsa kahingpit, kung unsa nga nagalakaw unta sila sa matag adlaw na naglakaw nga kauban ang Ginoo. Daw sa unsa ka maanindot ikinabuhi nga kinabuhi, dito mismo sa kamingawan, pagpanahon sa kagabion, mga unog mana sa buntag, nga nangahulog sa tibuok gabi. Kay balo mo, nahimo na kining ordinaryo na langad to kanila hangtod nga nanag-ingon sila, "Ginaluod na ang among kalag ni ini nga tinapay." Kita nyo? og nahimong inguna ni anak kini kanato. Mahuna-huna ko lang ang gamay mga pundok nga atong, diha lang sa akong gamay ministeryo sa tibuok nasod. Ang makita nga dili lang mga pagpangayo og inguni anang mga butang. Kanunay inguna ni anak, pagpangayo aduna kanunay ang Dios og paagian sa pagpangayo kun asa man. Aduna pagani siya og usa ka manulunda didto sa usa ka limaw kaniadto og iyang tananang matang sa mga butang. Ang tumbaga nga bitin didto sa kamingawan, dugay namong adunay mga simbolo sa pagpangayo. Dili kana ang akong ginaisigutan. Ang pagpangayo usa ka butang nga nagadani sa pagtagad sa mga tawo. Muamot ang sibisan kinsa ngadto sa usa ka buluhaton sa pagpangayo. Sila amot ngadto sa usa ka pista sa kantahan. Apan paghisgutan na ang bahin sa usa ka maluluyong naalaot nga kalag, wala na sila'y panginlabot ni ana. Kita nyo, karon dili ba halos gusto ka na, aduna na kanato ang tanan, pero sa usa ka makaluluyong naalaot nga kalag, ayaw na nanginlabot ni ana. Pasagda na nila siyang mangapkap ngadto sa unsa na lang. Muingon, boy no, okay lang ka na, nimro man siya sa iglesia, dili ka na makadaot sa bisan unsa man. Apan karon, makaplaga nato din he, sinagpas nga pagtapos na sa kutob nga mahimo nato din he, una-una akong unsa kahingpit kadto, ginatanaw ko balik ang mga panahon nga niya kita sukad ibabaw ninyo taa, tanaon kung unsa na'y nahimo sa Ginoong Dios. Nagsugod sa pagkadaghang mga ilhanan o mga katingalahan o mga milagro nga nagpahalipay ka natong tanan, dayon ang makita, dayon ang mensahe na nga nagasunod ni ini. Ang nahimatikdan kung unsa'y nahitabo, nagalakaw nga may kauban, dili lang diha sa imong kaugalingon, aduna kay mga taong kauban, ang makita ang pundok sa mga manulunda nga mikanaog gikan sa kalangitan, nga miuyog sa tibuok kalibutan, nga ato agayo didto, o gibalita kini didto sa mga mantalaan, sa dihang gisulti na kinidaan sa daghang mga bulan sa wala pa kadto na hitabo. Atua siyang nagtindog didto, o miingon, aduol na ang panahon, pagbalik didto, ablihi na ang mga tinago sa pito ka mga silyo nga dugay ng tinago sa tibuok panahon, sa mga reformasyon o ingon anang mga butanga, ipadayag na kini. Dayon ani ana ang pagwali sa binhi sa serpente, o tananani ining mga butanga sama ni ana, o unsa na igipangbuhat sa mga tagasimbahan, imbis isulting, aba, nagsulti si Luther og ingon ni ini o ingon ni ana. Ila gayod, dili gayod nila kini makita. Kita niyo. Apan daw sa unsa kadakong pribilehiyo kini alang kanato nga nagatuo ang maglakaw diha sa presensya sa Dios matag adlaw. Og mutindog didto og makita nga nagagawas ang usa ka alimpulos gikan sa kawanangan. Gisiak ni ini ang usa ka bukid ngadto sa duha. Nga atoa didto kung asa kami dapit kaniadto. Gipangbali ang itaas sa mga punuan og mga butanga sama ni ana. Og usa ka lanog sa pulong ang migawas og miuyog didto sa makatulog kay gayon miingon. Bantay ang pagpaingon ni ini ngadto sa West Coast. Mipaingon mismo didto og itay og ang Alaska og mipaingon na mismo didto sa West Coast ingon ka eksakto gayod sa adlaw nga wala pa kadto mipunit ako og usa ka bato og giit sa kini paitaas kawanangan og miingon mao kini ang ginaingon sa Ginoo ani ana ang takna musugod na ang paghukom ngadto sa yuta ang mga linog og tanan na magakaitabo og pagkatay-ugon ang tibuok nga West Coast og uban pa. Tanawa kung unsa kahingpit, sa adlaw-adlaw ang tanan ingon ko eksakto gayod sa iyan ang giingon. Unsaon man nato sa pagpausab pa ni ini mga igsoon, ipapadayon nato ang atong pagtuo nga nakapadireksyon ngadto kaniya. Muingon sila, kinsa man kini? Nakaila kita kung kinsa kini. Kini si Jesus Kristo ang mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan, ang haligi nga kalayo. Sa panahon ni adto ni Moses, tanawa kung unsa ang gihimo ni adto. Gitipo ang sa karon nga haligi nga kalayo, kini kanunay. Nganong wala man sila na nagpanuo kang Jesus nga mao ang pulong? Aduna sila sayop nga interpretasyon ug pagsabot. Sama sa gibuhat ni Eva, mao man usab ang ginabuhat nila karon. Kung ingon ana si Balaam ug ang iyang doktrina, husto gayud alang kanila ug eksaktong natagbo gayud ang ilang kagustuhan. Didto sa maong fiesta, tanawa. Didto sa fiesta sa mga Moabitanhon, kita nyo, o kung unsa ang iyang gingon, tanawa din kung unsa ang usa kahulagway nga mausa karon, kung unsa nga gitipo kaniadto. Napalangan ko na kamo ug ayo. Apan tanawa, himatik di. Diha sa makadiyot lang sa maong fiesta sa mga Moabitanhon. Kita nyo, kung dili niya silang diriritsong mapahiadto didto, nagihimo di Balaam, kung ingon ana iya silang giorganisang mahiusa, kung dili niya mismo silang matunglo, masamot niyang gitunglo, masamot pang gipanalanginan sa Dios. May padayon pang, kita nyo, mao ka na iyang gibuhat ngadto sa mga Pentekostal, na nagingon sila nga pipila na katuig ang milabay, sa dihang nagasugod pa kamong tanan, wala gyud mo'y paingnan, wala ramo ka ng inyuha, kamo, mga hago ramo, o saramo ka pundok sa panatisismo. Apan sa matagigayon nga sulayan nila kamong tungluhon, nagabalik ramo mismo gihapon. Padayon nga ginapadayag sa Dios ang iyang mensahe. Sugod pa ni atong daan nga asimbliya, kaya atong pagsugod pa sa pangkinatibok ang konseho, dayon he pasulod siya sa dihang gidawat nila ang hala ni Jesus Kristo para sa bautismo sa tubig. Dayon milukso ang usapan ni ining direksyon, o ang usap pasalain usab, o ang usami hawa, nag-organisa ni ini o niana, padayon nga nagpanalangin ang Dios. Karon bueno, nakita niyang dili niya kamong matunglo. Kita niyo, busa kung sa iyang pagabuhaton. iya kamong pag-organisahon, dalhon kamo, oo saraman kita tanan. Kita nyo, nagatuo man kitang tanan sa maurang nga Dios. Busa maugyod gadto ang gibuhat ni Balaam. Og dili bang agipasidan ang nakita ni Jude ni ini? Nahimo nila ang kasaypanan sa agini sa doktrina ni Balaam og nangalaglag diha sa pagsupil ni Kora. Dili ba si Jude ang gikaigsuon nga lalaki ni Jesus? Nagpasidaan ni ini kanato diha sa Biblia. Susama sila ni Cain, sukad pa sa kinasinugdanan nga sinuhulan, ang mao nga nagasimba kani adto og nga nagpangtukod og mga kasimbahanan og ang nagtukod og halaran og nga naghalad, nangahimo nila ang kasaypanan sa agi ni Cain. Nangisubay sila sa binuhatan ni Balaam og nangalaglag diha sa pagsupil ni Kora. Gibutyag ni Jude ang maong tibok butang sama sa atong ginabuhat ini karong buntaga. Hini sa inyong atubangan, ingon nga dugay na natong ginabuhat ini. Nahibutyag na ang maong tibuok butang dinha. Nangalaglag sila diha sa pagsupil ni Kora. Huna-huna nga lang kana, kung unsa kadautan kadto, ang mahuna-huna gayon kung unsa nga si Kora. Kita nyo, miingon siya, karon mga to kita tanan sa pista, o sara kita tanan. Nagatuo sa Dios ni adto ang mga mabitanhon, kadto ang mga anak sa anak na babae ni Lot. Kita nyo, nagatuo kita tanan sa sara ka Dios, sa pagkapon na mental eksaktong gusto gayon sila, himatik di si Balaam dito, ingon ka pundamental gayon sama ni kinsaman nga Baptist o Presbyterian sa karon. Miadto siya dito o katua dito ang Israel. Ang kadtong wala nagdenominasyon, o sa sila kanasod, dili pa o sa kanasod ni adto ang Israel, o sa pakadto kakatauhan ni adtong panahona. Dili na nila gustong musubay sa pamaagi sa Dios. Pagkahuman sa pipila ka panahon, gusto na nilang mamahimo nga sama na sa uban pang mga nasod. Dina sila napakyas. Apan samtang nga gusto pa nilang upabilin niya sa Dios, okay pa. Pagawas ni Balaam, ilantaw siya dito, miingon, Bueno, sus, kay baloko nga ang usa sa ilang mga ministro, diminyuan asawa sa laing lalaki. Ang tanan ng uban pa ni ining mga butanga, oh, sigurado, daghan sila ni ana, na ikalimtan niyang dunggon ang singgit sa hari sa sulod sa maong kampo. Wala gayon niya nakita ang kadtong hinampak nga bato, o ang kadtong tumbaga nga sirpinti nga nagbitay dito alang sa usa ka panghimayan. Wala niya na amgo nga wala sila gayon nakakunikta sa unsaman nga organisasyon, nakakunikta sila ngadto sa pakigsaad sa Dios, o nga nagalakaw diha ni ana. Kita nyo? Og miingon si Balaam, sa pagkapundamental, tukuran mo ako og pito kahalaran. Maukad to ang gikinanglan ni Hiuba. Maukad to ang nadawat ni Hiuba gikan sa maong luyog-luyo. Sige, ibutang sa ibabaw ni ini ang pito kanating bata. Maukad na kung unsa ang ilang ginabuhat sa ubos dito sulod ni adto nga kampo. Pabutangi ko ibabaw ni ini og pito kalaking karnero. Tungod kay adunay mag-aabot nga usa ka misya sa umalabot. Bueno. Kita nyo? Sa pagkapundamental, pareho silang gusto. Sa pagkapundamental, kita nyo, apan usa ni adto kaadlaw sa dihang nakita niya nga dili niya siya madani ni ana, miingon siya, kung mahimo nga magkauba na lang nga iorganisa nato ang atong mga kaugalingon kung ingon ana, og dinha kundi inahimo nila ang ilang kasaypanan. Og dinha gayud eksakto kundi inahimo sa Pentecostal ang kasaypanan ni ini, sa dihang nagorganisa kini balik sama sa uban pang mga kaiglesyahan. Dili ako kaaway ninyo, igsuon ako ninyo. Pipila ni ining mga adlaw makapalagan ninyo nga kamatuuran kana. Mahimo mo abot pa og taon-taon pipila pa kapagtuyok sa adlaw, apan mo abot ang adlaw nga makita ninyong husto. Dayon naigo sila sa doktrina ni Balaam nga gayoy, mauman kadto ang ilang gusto. Busa ra kitang tanan, kita nyo, busa ato ang nakiguba na sila, ang tanan nila mga propita og tanan na naguba na mismo kanila. Og dito na sa maong pista, ang maurang mga tawhana na nagingon, og kaming tanan nagatuo nga dunay usa ra ka Dios, tuuhan nato kini, eksaktong maugayod nga dugay na nilang gipaabot, eksaktong maugayod. Karon sa dihang halos dili magkasinabot ang Methodist o Baptist tungod sa ilang organisasyon, apan sa dihang adunay moabot nga usa ka pangulong organisasyon nga mahimo kitang tanan magkahiniusa o kinaang tanan. O muingon ka mo, dili kayo kinidawaton sa mga Pentecostal, dili ba? Unsa may ilang gibuhat dito sa Missouri sa miaging adlaw. Nabasa man ninyo ang inyong mantalaan, sigurado, kita nyo, dili ba ninyo buhaton? Dili, dili kamong mga Pentecostal, kamong nga mga tao, apan dili ni ini kamo, ang kadto nga pamunuan dito ang maong nagamani ubra ka ninyo, ang kanang pamunuan ang maong nagamani ubra diha ka ninyo, husto ka na. Ayaw gayob ka mo pag-apil ni ana. Pagpahilayo ka mo ni anang butanga. Mao ka na ang marka sa mapintas ng mananap. Pagpahilang kawas ka mo, gika ni ana sa ingon kaagpas nga mahimo ninyo. Kita nyo, kana ang pang-iglisyang, ang kanang uluhang pamunuan ang maong nagamaniubra. Wala unta kita nakahinayak o nakapakigubat sa Germany o sa tanan ng uban pa ni ini, kung dili patungod ni ining, sa pipila ni ining dagkong mga politikong nagaplano dinhi sa pagpamuhat o bagong mga armas o musugod. Dili ko gusto ang kwarta nga gikan sa kwarta nga baylo sa dugo sa kagalingon kong anak nga kinahanglan padtuon dito ug mamatay tungod ni ini. Kita nyo, apan ingon ni ana gayud kini, politika ang nagahimo ni ini, og kontrolado na sa yawa ang tibuok kalibutan. Eksaktong maugayod ka na ang giingon ni Jesus. O dili gayud kini mahitul-id pa gawas kung milinyum na sa dihang muabot na si Jesus o nga mudumala na apan sa karon aduna pakita ni ini nga mga problema. Daliun ko na aron nga mahumana nato karon. Mao gayud kung unsa ang dugay nang gipangita, ang mao gayud nga butang. Mao gayud kung unsa ang dugay na nilang gusto, ang kadauga ni Satanas didto sa maong mabitanhon nga pista. Aduna siyay usapa nga muabot usab. Ginatigom na niya silang tanan sa maura gihapon nga pamaagi. Sa makadiyot lang sa hinanali, huna-huna alang kung unsa nay ilang nahimo. Sama ra kung unsa kini kredo. Dili gayud kinahanglan pa ang usa ka dinagpong pangdugay, pangtulo o pangupat pa katuig sa pagplano niini. Sila sa maong mini nga propita, ang taong wala nagapanumbaling sa pulong sa Dios, sa matag pagpasidaan nga gipadala sa Dios sa tibok nasod, o nga nagsulti kanila, panggula kamo gikan ini, panggula kamo gikan ini, panggula kamo gikan ini, ayaw nilang buhaton kini, managpabilin sila mismo dito. Wala nila ginapanumbaling ang pulong sa Dios, wala ginapanumbaling ang maong mga pulong, wala ginapanumbaling ang mga ilhanan, wala ginapanumbaling ang mga butang kung asa atua kita, og padayon lang gihapon, maangko nato kini sa gihapon, paingon kita mismo dito, kinahanglan maangko nato kini, kana lang usara kitang tanan. Kita nyo na ang kabuang sayawa. Maura gihapon ka nang abutang ang ilang gihimo dito sa pista sa Nicaea. Sa Nicaea sa Roma, nagtukod sila og usa ka organisasyon gikan niini. Og mao ka na ang nahitabo, nagkaaduna si Satanas og usa ka pista sa Nicaea. Usos. Og sukad ni adto, paminaw, musulti ako og usa ka mabug-at nga pagpanulti dinhi karon. Og kamong anaa diha sa tip nga gusto makiglalis bahin ini, lalisa ang inyong kaugalingon og ang kasaysayan og ang Biblia. Kita nyo, apan dili dinhi kanako. Paminaw, sa matang higayon nga ang Dios nagapadala og usa ka mensahero og sugdan ang usa ka mensahe, og sa diha nga kanang iglesia, sa dihang kanang grupo sa mga tawo nakiguban na ngadto sa maong mga pangdenominasyon nga pista, dinha na kundiin nila nga himo kini. Dinha kundiin nga himo ninyo kini kamong mga assemblies, dinha kundiin nga himo ninyo kini kamong mga wanis, dinha kundiin nga himo ninyo kini kamong mga uban pa, diha sa inyong mga pangdenominasyon nga pista, nga ginabalik mismo ang inyong mga kaugalingon ngadto ni anang maurang butang nga gitunglo na sa Dios sa sugod pa lang eksaktong maugayod ka na ang kamatuoran. Sa unsa mang panahon nga nagkaaduna ang iglesia ug sa revival niadtong panahon ni Luther, dayon usa ka unsay nahitabo ang mga Methodist sa tibuok ng mga kapanahonan kang Zwingli, Finley, Finney, tanan ang uban pa kanila. Pag aduna sila yung revival, unsa may ilang ipangbuhat ni ini, gihatod kini mismo nga doon sa usa ka pangdenominasyon nga pista, o ginahinay nga ning sulod, dungan sa uban pa kanila, ibutangan kamu og ngalan sama sa uban pa kanila. Aduna na kamu dayon o sa kapundok sa mga taong nagakontrola kaninyo. Ang balaang espiritu dili na makapanglihok pa, eksaktong ingon anak gayon. Musugod kagwali sa usa ka butang nga ginatudlo sa Biblia, sama ni ini, o nga ang maong denominasyon wala mituon ni ana, mismo kang ipalagpot. Sulay kini sa makausa og tan-awa kung husto ba kini udili. Makita mo nga kamatuuran kini. Kita nyo, sa matag higayon nga mupatawag sila ni ining pista pang denominasyon, kanang pista ni Balaam, nagaabot ang problema. O si Luther, Wesley, ang Pentecostal og tanan sila mga biktima ni ini. Himatik di, nahitabo kini kani adto, aleluya! Sa dihang nilakaw si Moises sa tubang umingon, kinsa man ang dapig kanako og sa Dios, amen! Nahitabo kini dayon nga gihublot sa libihanon ang iyang espada, o gilibot ang tibok kampo, o gipangpatay gayon ang kanantanan, nga adunay kahilimbigita ni ini. Amen! Ang tanantanan ang matagkalalakinan nga nagkaaduna o babaeng mabitanhon, dungan nila silang gipangpatay mismo. Karon mi abot na ang maong takna, asa na kanang tawhana? Asa na ang mga anak kalalaki ni Aaron? Ang uban sa mga saserdote nga andam sa paghublot sa pulong sa Dios, kining mahait nga duhay sulab na espada, nagingon, kinsa man ang nagadapig kanako og sa Dios? Asa man siya? Mahimong dapiton, ginadapit apan walay nagatubag. Nakita niyo kung unsay akong ipasabot? Dili nato makuha kini. Ato lang, adunagyoy sa kung unsang sayop. Hematik di, ato nga sila kani adto. Mauna kadto dayon nga mitindog si Moises o gisulti kining mga butanga. Hematik di, ang ilang sala nga ilang hipanghimo didto sa dihang gihimo nila ang ilang kaugalingon nga denominasyon uban sa mga moabitanhon o gihimo nga usana sila kalawas. Kadto nga sala, wala gayud na pasaylo diha kanila. Agihan ko lang kana sa pipila ka minuto. Udto na, pero kadali lang. Ang ilang sala, wala gayud na pasaylo diha kanila. Wala ni usa kanila ang nakaabot sa yutang saad. Nagingon si Jesus diha sa pasaylo ako. Sa San Juan 6, nagingon si Jesus diha sa San Juan 6, sa dihang mingon sila na nagpangaon man ug mana ang among mga ginikanan dito sa kamingawan. mga Pentecostal sila ni Addo. Igsoon, nakakaon sila og mana, tinuod gyud nga butang ang atua kanila. Nag-ingon si Jesus, og sila matag-usa kanila patay na, nangamatay sila, nangalaglag sila sa walay katapusan, wala gayud sila gipasaylo sa ilang kasalanan. Unsa may ilang nahimo? Ilang gilapas ang ilang pagigsaad sa Dios? Og nakig-organisa uban kang Balaam? Ang sinuhulan nga propita nga ayaw tagdon ang pagpasidaan sa Dios. Ayaw dawaton ang pulong sa Dios, ayaw mudawat og unsa man nga iyaha sa Dios. Apan determinado gayud siya nga mahimo silang tanan nga usara.
Makita niyo ba ang maong kabuang? Mahimo akong mopabilin din ha sa taas-taas nga oras apan akong nahunahunaan ko nga nasabtan na ninyo kini. Kita niyo? Himatik di. Wala gayud sila gipasaylo diha sa ilang kasalanan. Wala ni usa kanila ang nabuhi lalo ni adto nga mga pagpanalangin ug pagpangao ni adto nga mana ug tanan. Sa diha nga usa ka tinuod, matuod nga mensahe miabot ngadto sa usa ka pagpakigsangka. Giorganisan nila kini. Iusahon nato ang mga mabitanhon ug ang atong mga kaugalingon o sa sila kabantugan ng organisasyon o sa kabantugan ng nasod. Dili gani kita. Dili pagani kita usa ka nasod. Magminyo ay na lang kita sa usag usa o magmauki na kitang tanan kung imong ana. Makauban na nato sila o wala gayon kadto gipasaylo. Wala gayon. Wala gayon sila gipasaylo ni Addo. Niingon si Jesus, sila ang matag-usa, patay na, kubara ka na nga pulong diha sa Hebruhanon o Grigo, hain maniini, o bisan pa sa Ingles, nagakahulugan kinig, pagkabulag sa walay katapusan, ang dayon nga pagkalaglag, gusto ka na.
Oo,
nakita nila ang mga milagro, nakita nila ang pulong nga dinihugan, na nagpangaon sila og mana nga gikan sa langit, nakapahimulo sila sa panalangin sa panghimayad, nakita nila ang maong hinampak nga bato, nga nagpaaga sa iya ang tubig na nagpanginom sila niini. Personal sila nga nakasinati niini.
But when it come to breaking that word, don't you never forget that?
Apan pag-abot na diha sa pagpahayag ni adto nga pulong, ayaw gayud kalimti ka na. Sa dihang miingon si Jesus, ako ug ang akong amahan usara, wala gayud miingon nga adunay tulo. Sa dihang ang tanan ining uban pang mga halangdong pundamental sa kasulatan. O sa kalalaki ang miduol kanako sa miaging gabi aron ipakita kanako nga asa ako misayop. O aron hisgutan ang bahin sa Trinidad. Aduna ko'y linibong ang mga higalang nagatuo sa Trinidad. Anaa sila ni Anang Babilonya. Aduna ako'y daghan ng mga higalang wanis nga anaa ni Anang Babilonya usab. Kita nyo? Apan unsa may nahitabo? Ang ingon niya, sa terminolohiya lang kini, Igsoong Branham. Nagatuo ka ba sa Trinidad? Ingon ko, oo. Ingon ko, dawaton ko ang imong isulti sa terminolohiya. Ingon ko, giunsa mo man pagtuo niini. Ingon niya, nagatuo ako sa usara ka Dios. Ang ingon ko, maayo kaayo. Kita nyo? Ingon niya, nagatuo ako nga adunay usara ka Dios, ug adunay tulo ka mga persona diha sa pagka Dios. Ingon ko, ikaw ba'y usa ka estudyante sa biola? Ang ingon niya, oo. Ingon ko, mura og ingon ni ana. Ingon ko, dili lang maayo kaayo ang pagpaila ni ana alang sa imong maayong edukasyon. Ingon ko, tulo ka persona og usara ka Dios. Ingon ko, sumala kang Webster din ha, kinahanglan aduna kini og usa ka personalidad sa dili pa mamahimong usa ka persona kini. Tulo ka Dios ang ginatuohan mo, Mister. Dili ka mamahimong usa ka persona ingon nga walay usa ka personalidad. Tungod kay nagkinahanglan kini usa og usa ka personalidad aron mamahimong usa ka persona. Busa ang ginaingon nila, ang ingon niya, "Bueno, Mr. Branham, kay balo ka, bisan gani ang mga teologo dili makasaysay niini." Ang ingon ko, "Eksakto gayud kana. Ang pulong wala nagabot ngadto sa usa ka teologo." Ingon ko, "Nakatakdo tanan ang Biblia ngadto sa kapadayagan. Sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia og ang ganghaan sa hadis dili makabuntog niini." Kita nyo?
Amin. Tanawan nyo.
Kita nyo? Apan dayon pag-abot na may tugod iadtong mga butanga.
Karon gusto na natong dalion ug hunungo na dayon kung mahimo nato. Kinanglan kong laktawa na ang uban niining mga kasulatan ug mga sinulat ko. Kita nyo? Karon himatik di. Wala gayod sila gipasaylo sa kung unsay ilang gipanghimo. Unsa may ilang gibuhat. Gipahimuslan nila ang maong mga panalangin. Ayaw kalimti ka na. Gusto kong isulti kini pag-usab. Wala gayud sila gipasaylo tungod niini. Hinumdumi, kini nga tip nagalibot sa tibuok kalibutan. Kita nyo, ginapatukar kini sa mga pundok dito sa Afrika, India, sa tibuok kalibutan. Ginahubad sa nagkalainlaing mga pinulungan o nagkalainlaing mga pundok, nagkalainlaing mga lugar. Wala gayud gipasaylo ang maong sala. Unsa man, silay, muingon ka, "Bueno, dalay gun ang Dios. Ako, gibuhat ko kini. Ako, nabuhat ko kini. Nakakaon ako og langitong mana." Akong, "Oo, gibuhat nila usab." Og nag-ingon si Jesus, "Sila ang matag-usa kanila, patay na."
Apan pag-abot na ngadto sa eksaktong mensahe, kundiin wala unta nila katugin lapas na pagpakigsaad sa pagpakiguban sa usa pa ka nasod, usa kating pahilain ang Dios, og iyang hilain kadto nga katawhan, og dili sila angay unta makipaghilambigit sa laing uban pa, makigminyo man ngadto nini. Og ang tinuod gayud nga iglesia og ang pangasaw-uno ni Kristo, naiusa na ngadto kang Kristo nga mao ang pulong, og wala ka nagapakigminyo ngadto sa unsa mang organisasyon, unsa mang denominasyon, tukma kang nagapabilin kang Kristo og sa niyang pulong ingon nga usa ka individual. Ang pagpakigminyo sa unsa mang organisasyon mao ang pagkahimulag sa Dios sa walay katapusan. Nagalaom ako nga nasabtan kana sa tanan. Karon, diha sa atong teksto hapit na niadto ang pista sa kasaulugan sa pasaylo. Pahiduol na. Usakad to kamakuyaw nga panahon. Nangatulog na niadto ang mga tao dito na sa gawas sa maong mga gangaan. Nagakitabo kini sa matag kasaulugan sa pasaylo. Dito sila sa gawas nga nang higda na sa yuta. Uno ang mga balay sa kanan ug tanana kasaulugan kadto sa pagsaylo. Adunay dagkong mga pagpaabot ni adto nga adunay mahitabo. Uno tanan ang palibot. Karon sulod sa mga lima pa ka minuto, mahumana ako kung itugot sa Ginoo o mga napulo. Ang tanan ni adto daghay ginabuhat. Tanawa, adunay tulo ka matang sa mga tao kani adto, kita nyo? Adunay ni adto og dakong mga pagpaabot nga adunay mahitabo. Nasayod sila nga kining talagsaon nga lalaki paabot na ni ini nga pista. Ang uban kanila nahigugma kaniya, na nagtuo sila kaniya. Ang uban kanila nagdumot kaniya. Nagdumot kaniya ang kadaghanan kanila, og tungod kay nahigugma kaniya ang usa og ang usa pa nagdumot kaniya, ang taong anaa sa tunga-tunga wala nahibalo kung unsay pagabuhaton. Kita nyo? Wala sila nahibalo. Himatik di, ang kahimtang ni adto puno sa mga pagpaabot nga dunay mahitabo. Ang usa mo ingon, sa dihang mo abot na siya dito, sultihan ko kamo, ato siyang tawagon. Pistingan nato siya diha sa pulong. Patindugo nato siya dito sa tupad sa labaw sa serdote. Tanaw nato kung unsa gayud ang iyang kaalam batok diha kang kaipas. Iya na gayud kadtong napamatud-an, kita nyo? Apan buhato nato kini, tanaw nato, nahibalo ko nga dili gayud siya undangan sa pipila sa maong mga halangdon na lider. Sus, kilatison gayud nila kanang tawhana. Ipahibalo nila kaniya kung unsa siya ni adto. Sa diha nga nagabinuang sila sa atong mga saserdote. Sus, kahibalog yun sila kung unsay ilang ginahimo. Mantigo silang mga tao, kahibalo sila kung unsay ilang ginahimo. Miingon ang uban, unsa ka ang ilang pagabuhato ni anang tawhana? Ang uban miingon, oh, ginahulat ko siyang muabot, ana kaniya ang Dios, siya ang kanangapulong, o ako gayoy. Gusto ko gayud siya makita. Kita nyo? O nagkabahin-bahin sila. Karon kita nyo, ang kadtong mga nakaila kaniya o nagtuo kaniya, nahibalo kung unsa nga ganghaan sila muhulat. Kita nyo, nahibalo sila kung hain nga agianan siya muagi. Adunay dakong pagpaabot, apan kahibalo mo. Dili kayo daghan ang nakakita kaniya. Kita nyo, daghan ang wala nakakita kaniya. Mausab kini sa karon. Ang uban kanila miingon, usa siya ka maayo nga tao? O walay unsa man nga pagkadautan diha kaniya? Sama kang Napoleon, Washington, usa siya ka maayo nga tao? Apan o, ingon nga usa ka magtutudlo, dili-dili. Uban kanila na nag-ingon, o usa siya ka maayo nga tao? O siya, nalibog lang siya, ana lang. Usa siya ka maayong tao? Walay si kinsa man ang makasulti og dili maayo bahin kaniya. Ang uban miingon, dili. Siya, usa siya kayawa? Masulti ko kaninyo nga aduna sa kung unsa nga pagbasa sa una-una dinha og tanan ang uban pa ni ining mga butanga og kana baka kana nga pagpropesiya supak kini sa atong kredo ayaw pagtuo sa ingon anang butanga sama ni ana og ang laing usa miingon himaya sa Dios ang Dios kini nakaila ako kaniya nakita nako og nanaghulat sila ni adto karon ingon ni ana gayud ang gikahimutangan nato sa karon kun dili ang maurang butang ang dinihugan nga pulong alang ni ining taknaa ang kapanahunan sa iglesia ang Laodicea. Karon tapuso na nato sa pagsulti ni ini sa kadali lang tulo ka matang ang nanaghulat kaniya mao usab ni ini sa karon husto ka na tulo himatik di na nagsinggit ni adto ang mga magtutuo kita nyo? Kita nyo? Ang iyang ministeryo mao ang nagpaaghat na higugmaon siya sa uban, dumtan sa uban, o kalibugan sa usapa kamatang. Kita nyo? Ang iyang ministeryo, tubuti kong ikutlo ka na pag-usab, ang iyang ministeryo, kung unsa man kadto, nahibalo na kita karon, mao kadto ang pulong. Apan ang iyang ministeryo, mao ang nagpaaghat sa uban nga mga tao nga higugmaon siya. Dipili na silang daan aron buhaton kana, kita nyo? Na nagpanuo sila ni ini. Nakita nila kini. Wala na. Sa dihang ni Duol si Nathaniel dito, ugiing na niya siya kung unsa ang gihimo niya ni adto sama ni ana, miingon siya, Rabay, ikaw ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Wala gyud duha-duha diha sa akong hunahuna. Si Simon nga ato ang nagatindog didto mingon, "O Andres, dili ko muadto didto. Nadungog ko na kana didto, nabutang sa una pa." Pero ingon ni Andres, "Angay gyud kang muadto, angay gayud nga adtoon mo. Adto ilang sa makausa nga uban ako." Ug samtang nga naglingkod siya didto, nakita siya ni Hesus nga nagapaduol. "Kay balo na mo?" Nga nagapaduol. Miingon, "Simon ang imong ngalan, anak ka ni Jonas." Wala na dayon pagduha-duha pa. Kita nyo, ingon ni ana lang. Atuwa sila dito, gituuhan nila kini. Nakita nila kini, nailhan nila nga maukadto ang pagabuhaton gayon sa Misyas pag muabot na siya. Kinahanglan nga mamahimo siyang usa ka propeta, kay nagingon si Moises, mamahimo siyang usa ka propeta. Og kadtong mga katahap sa mga upat na kagatos katuig nga walay propeta, nagkinahanglan ni adto usa ka propeta aron tuliron kini. Kanunay sa matag kapanahunan, og ania siya nga nagatindog dito. Wala gayoy pagduha-duha kanila, na naghulat sila dito nga aduna na'y mga palmira sa ilang kamot. Dili magdugay muagi na siya. Na naghulat. Ang tibuok siyudad tinsyonado. Ingon nila, usa ka pundok kadto sa mga panatiko, nga nang gitigom dito sa gangaan. Ang usa pa miingon, unsa kaha ang iyang buhaton pag muabot na siya dinhi? Hey, balo mo, ako, nagtuugayod ko nga usa siya katigpakroon ingnon. Nagtuugayod ko nga aduna siya'y sulob nga tiil sa rabbit nga iyang ginanusno sa iyang dalunggan. Hey, balo na mo, usa kong unsa nga sama ni ana. Hey, balo na mo. Og sama sa ginisulti nila sa karon, oo sa kini kamatang sa pagbasa sa una-una, kini o sa kabutang kini nga, mahimo nilang isa-isay kini sa ingon ni ana na lang. Ado na pa'y usa nga miingon, "Yawa ka na! Pagpabilin mo ni ini nga dapit sa syudad. Ayaw gayod pagpahilam bigit ni ana. Ayaw pagpakigtimbayayong ni ana nga panagtigom. Ayaw gayod pag-adto dito." Kita nyo? Ayaw natong magkadunay kahilimbagita ni ini. Tulo kamatang sa mga tao.
Now watch. Now!
Karon himatik di. Karon ani asya nga nagapangabayo pasulod na sa maong siyudad. Sa eksaktong giingon na sa pulong nga iyang pagabuhaton. Nga nagasakay diha sa usa ka gamayng asno pasulod ngadto sa siyudad. Kadtong mga wala nagatan-aw sa kredo, wala nagatan-aw sa templo, wala man lang nagatan-aw sa tanang uban pa ni ining mga butanga, wala nagatan-aw sa mga saserdote, daw sa unsa gayod ang ilang masulti. Kadtong mga nanagtuo kaniya, nangitindog sila didto nga dunay mga palmira sa ilang kamot na naghulat lang sa unang paglihok. Wala gayod kay madungog kanila nga nagaingon, "Kinsa man kining nagaabot?" Oh, wala. Nailhan nila kung kinsa kadtong nagaabot. Nasayod sila kung unsay giingon sa pulong. Kita nyo? O ang maong uban nga matang, makita sila dito sa likod sa maong syudad. O dayon sa nadugog nila kini nga kaguliyang, "Hosana ngadto sa hari! Hosana ngadto sa hari!" Nga nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, "Hosana, Hosana!" O ang tanan nga paghinugyaw. Ningdagan pagawas ang mga saserdote aron tan-aon kung bahin ba sa unsa kini pang reliyon nga kaguliyang. O nangutana ang mga tao, "Kinsa man kini? Alang ba sa unsa nga nanganhaman sila mga higala? Usa ka pang relihiyong kasaulugan?" Ang mismong Diyos nga nagsugo kanila nga sa ulog kini nga kasaulugan, nag-ingon na kanila nga mamaatua siya dito sama sa ingon ni ana gayod. Og na nagpangutana pa sila, "Kinsa man kini?" Walay pagkabalhin ang panahon. Gidisin nyo ang mga tao nga samara sa kung unsa sila kaniadto. Nag-ingon ang mga Hebrewano 3:8, "Siya mausag ihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan." Karon magatapos ako nga nagasulti ni ini, ang pangutana dili nangadto kanila. Nangutana sila niadto, "Kinsa kini?" Apan sa 1964, ang pangutana maoy, "Unsa may ingon nyo kung kinsa kini?"
What's this all about?
Mahitungod ba sa unsa ang tanan ni ini? Mihunong ba muusa aron susihon ang kasulatan? Kinsa ba kini sa tan-aw ninyo? Pagbasa ba kini sa una-una? Kinibay usa ka ihalas na butang, nagikan pa sa kamingawan dito kung asa man, sama sa gingon nila ni adto, si Juan usa ka taong ihalas, nga ginapanglungsan ang mga tao sa tubig dito. Sa dihang si Isayas nag-ingon na nga, "Mamaatua siya dito, ang maong mag-uuna." Si Malakyas nag-ingon na nga, "Eksaktong mamaatua gayod siya dito." Silang mga propeta na nag-ingon, "Kini nga propeta, magatungha mismo dito aron sa pag-una ni ini, og ani ana siya." Mingon sila, "Taong ihalas ka na, pagpahalayo ka niya." Kita nyo? Ayaw pagpakihilambigit kaniya. Ug ani ana nagaabot ang Mesiyas sa ingon kay eksakto gayod kung unsay giingon sa kasulatan, nga mosulod siya sa syudad nga nakasakay sa nati sa asno, maaghup ug mapaubsanon nga nakasakay sa nati sa asno, nga nagasulod sa syudad aron mamatuman ang mga kasulatan. Ug ani ana nagatindog ang mga tao didto sa usa ka pang relihiyosong kasaulugan pag-usab sama ni Balaam. Dito sa usa ka pang relihiyosong kasaulugan nga nagaingon, "Kinsa man kini?" Ug karon ang gikasaad nga mga kasulatan alang nilingtak na ang mga higala. Nangatuman na kini mismo sa atong taliwala, Uras-uras, unsa may tan-aw niyo kung kinsa kini? Tun-an nato ang bahin niini diha sa pagduko sa atong mga ulo.
Minahal nga Dios,
kaming tanan kinasingkasing nga nagapamalandong sa halawom tungod kay kinahanglan namong buhaton kini. Anaanak kini sa among mga kamot, Ginoo. Ang makita ka namo, ang maunggamhanang hari. Makita namo ang imong saad bahin sa pulong. Dugay na nga mga katuigan kami nagapaabot alang niini. Alang niini nagasingabot nga halangdong higayon, kundiin nga kami nagapuyo mismo karon. Makita namo ang imong dinihugan nga pulong diha sa imong mga tao. Nga gikinabuhi kini sa eksakto gayod kung unsay imo nang giingon nga mahitabo. Makita namo ang dinihugan nga pundok ni Satanas dito sa pikas, ug among napahitakdo kini sa tibuok nasod. Pabalik-balik ni adto ug karon pinaagi sa pulong aron nga walay ni usaka mahibilin nga bato nga dili mahibuklad. Wala ko kay balu kung kinsa ang imong gikataganan ng daan ngadto sa kinabuhi, Ginoo. Dili ko buluhaton kini aron hibaluon kana. Imo ka nang buluhaton. Apan buluhaton ko sa pagpalihok sa matag bato. Dios, tabangi ako. Tabangi ang uban nga taong nagatuon niini. Palihuka ang matag bato, Ginoo. Nga walay bisan unsa man nga imo nang gikatagana kun dili ang magpatalinghog niini. Gusto namong masaksihan ang imong pag-abot sa among mismong henerasyon, Ginoo. Ginatuuhan namo kini. Nagatuo kami nga nga dunay usa pa ka Biyernes di Ramos, Biyernes Santo, og usa pa ka muabot nga Biyernes di Ramos, ang usa ka paglansa ngadto sa imong iglesia, apan ang among kadaugan sa dihang muabot ka na nga nagapangabayo. Nagaampo kami, Dios, nga imong panalanginan karon ang imong katawhan. Panalanginig kini nga gamayng iglesia, panalanginig kini minahal nga pastor ug ang iyang anak nga lalaki dinhi, si Igsoong Outlaw, og ang iyang anak parehong si Jimmy Senior og Junior. Panalanginig ang matag-usa nga ania dinhi. Dios, hinaot nga wala lamang kami nanganhi ning buntaga. Hinaot nga ako wala lamang mibiyahe gikan pa sa tuson aron lang nga kung nagaduna man ako og pribilehiyo sa pagwali ngadto sa mga tawo. Ginoo, kini dili kini aron himayaon ang unsa man gawas ni ining maong persona nga gikalibugan sa mga tawo kung kinsa kini. Nasayod sila nga dili makahimo niini ang tawo. Nasayod sila nga sobra pa kini sa tawo nga mahibalo ni ining mga butang. Apan moingon pa ang mga tawo, unsa man kini? Ginoo, nahibalo kaming ikaw kini. Si Jesus Kristo kini, diha sa pagkabalaang Espiritu. Siya mao ang balaang Espiritu. Gikan ako sa Dios, mubalik ako ngadto sa Dios. Ug makita namo ang maungdakong haligi nga kalayo sa among taliwala, Ginoo. Sama sa ilang pagkakita diha sa naunang bahin sa Biblia, nga kauban si Moises. Nakita namo kini diha sa tunga-tunga sa Biblia, sa dihang padulong dito si Pablo sa Damascus. Makita namo kini. Karon makita na namo kini dinhi sa kaulahi ang panahon pag-usab. Usa ka kapanghimatuuran ang tutulo. Dugay nang mauna kini ang minsahe sa matag panahon. Dios, hinaot nga dili namo pabilin pa ang mga kalalakinan og mga kababayenan sa mga tradisyon og mga kredo. Apan hinaot nga manggula sila gikan ni anang butang. Itugyan ang ilang mga kinabuhi ngadto sa Dios og magtuo na. Dili mo salig lang sa mga teorya og mga butang nga iya sa tawo, kun dili mo salig diha sa buhi nga Dios. Samtang nga padayon pa kining mga panahon sa bakasyon, ang mga pagpangutana sa gihapon maoy, kinsa man kini? Unsa man kini? Bahin ba sa unsa ang tanan niini? Mao sa gihapon ang mga pagpangutana sa mga taong reliyoso. O kini ang maurang Ginoong Hesus nga nahimong unod diha sa iyang katawhan, nga ginadihugan ang iyang pulong alang sa maong pangasaunon, o gili nila kini masabtan. Napadpad na sila kaayo diha sa Laodicea, hangtod nga dili na sila kay balo kung may tungod ba sa unsa kini. Apan nag-ingon ang propita, magkaadunay kahayag diha sa takna sa kapunon. Busa karon, nagapaabot kami ni ini Ginoo. Ari ka Ginoo, panlangini ang matag-usa. Samtang nga nakaduko ang inyong mga ulo karon, ug ang inyong makasingkasing, nagatuo ba kamo ni ini nga mao ang kamatuoran? Nagatuo ba kamo? Ipataas lang ang inyong makamot mo ingon. Nagatuo gayud ako nga kana ang kamatuoran nga nanagpuyo na kita sa kaulahi ang mga adlaw. Ano yan nakita din hikaroon o nagatuo ako nga kitay mga nagabalitad na gayod og ayo. Atua ka mo sa maong panagtigom sa miaging adlaw, sa dihang ang trigo, ang lindog, may matikda ninyo, wala kita nagkaaduna o organisasyon aron musunod niini. Ani ana mismo ako din hi sa una pangauban ang inyong pastor sa pagsulod o paghuman sa mga tuig. Sa kasagaran, duha o tulo ka tuig o maorganisa na kini, wala kini nag-organisa ni ining higayuna. Dili niini mahimo. Nibulag na niini ang tipaka. Apan wala na'y sunod nga mahimong buhaton pa. Ang trigo, ang maong ministeryo, nibalik na mismo sa kung unsa kini kaniadto sa sinugdanan. Si Jesus Kristo kini sa atong taliwala higala.
dili usa ka tawo, kundili ang taong si Kristo Jesus nga nagapuyo diha kaninyo. Ug nga gustong mamahimong kabahin ninyo, ug kamo nga mamahimong kabahin niya, mahimo ba nga inyo siyang dawaton karon? Aduna ba dinhi nga wala pa nakadawat sa bautismo sa Espiritu sa gihapon? Muingon ka karon, igsoong Branham, sultihan ta ka usa ka higayon na kasinggit na ako. Maayo kaayo ka na. Nagsulti na ako sa laing mga dila sa makausa. Maayo kaayo ka na usab. Apan sa gihapon, dili ka na mao ang akong ginahisgutan. Giunsa mo man pagsinggit o pagsulti sa laing mga dila, o nga ginasilikway ang pulong. Ang kapanghimatuuran sa balang espiritu, mao ang pagtuo sa iyang pulong. Inguna ni ini sa una pa, sa matag kapanahunan kung madawat mo ang pulong. Kadto nga mga saserdote daog nila sa minilyon kamilya si Jesus, paghisgutan na ang mga bunga sa espiritu, maghup o malinaon o malulot, mapainubsanon, namungkag siya o mga kasimbahanan, ipangsipa sila dito o ipapumot ang tao dito. O gipangtawag silang mga bitin sa kasagbutan ug tanana. Kita nyo, apan siya kadto ang pulong. Siya kadto ang pulong. Ingon ni anak kini, tuuhi ang Dios. Ang Dios mao ang pulong. Tuuhi kini. Kung wala pagayod ka mo sa gihapon na kadawat sa Kristohanong bautismo, adunay usa ka bautismuhan dinhi. Wala pagayod ninyo na dawat hangtod karon ang tinuod na balaang Espiritu, nga ginapahibalo ka mo nga ang matagpulong sa Dios mao'y kamatuoran, moingon ka, amin. Nga duniini ug tuuhan kini sa tibuok mong kasing-kasing. Kung ingon ana, mahimo mong dawaton kini ni ining buntaga. Ug dayon dili ka na matingala pa kung kinsa kining nagapalihok sa maong mga tao sa paagi nga pagpanglihok nila, maila mo na kung unsa kini. Kung wala ka pa ni ana nga kasinatian, mahimo bang ingnon mo, igsoong Branham, hinungdumi ako diha sa imong pag-ampo, ug ipataas ko ang akong kamot. Ug moingon ka, ug ako, akong panalanginan ka sa Dios, panalanginan ka sa Dios. Ikaw, panalanginan ka sa Dios. Maayo ka na, panalanginan ka sa Dios. Maayo. O Dios, samtang manindot nga nagatugtog ang musika, o pagkahibulungan gayod niya, maugyod, ang magtatambag, prinsipi sa pakigdait, ang Dios nga makagagahom, ang amahan nga walay katapusan. Nagaampo ako nga magahatag ka nga tuniining mga tao Ginoo, mahimo lang ako muampo, maulang ka na ang nahibaluan kong buhaton, mao ang pagpangamuyo alang kanila. Ipataas nila ang ilang mga kamot, ginabuhat ko ang ingon nga gisaad ko kanila. Nagaampo ako nga imong ihatag kanila kining mahinungdanon nga kasinatian, dili lang akong unsa nga matang sa emosyon, kundili usa gayud ka tinuod nga kasinatian. Nga mahimamat ang Dios sama sa gibuhat ni Moises dito sa lugar sa maong kahimayaang si Kaina, ug dili lang dinha, kundili ang dili gayud pagsimang ni anak nga pulong, ang diridritso lang paglakaw paingon sa maong yutang saad. Inubanan ni ini, Dios itugot kini ngadto sa usag-usa ni ining buntaga.
There's sickness among us today, God. We pray that you'll heal that. Heal every sick person, every needy. Grant it, Lord. They're yours now. I give them to you in Jesus' name. Amen.
Adunay mga balatian sa among taliwala karon Dios. Nagaampo kami nga imong pangayuhon kana. Ayuha ang matag masakiton nga tao, ang matag panginahanglanon itugot kini Ginoo. Imuha na sila karon. Ako silang ginatugyan kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Pasayloan ninyo ako. Diretsong buha ka oras na ako dinhi sa itaas. Apan tan-awa, kaninyo ang tibuok gabi eh. Mahimo kamong mupauli ug mupabaskog ug matulog jutay. Apan ayaw kalimti kung unsay gisulti ko kaninyo. Nakigsulti ako kaninyo nga gikan sa akong kasing-kasing. Kay balo ko nga medyo talagsaon kini. Pipila ka tuig na ang milabay mianhi ako dinhi sa Phoenix. Kauban kamo nga mga tawo sa pagpang-ayo sa mga masakiton, pinaagi sa pag-ampo sa pagtuo. Wala ko gayud kini gisaysay, dili ko gustong ipasabot kini. Nagbantay lang ako og gitan-aw kung unsay buhaton sa mga tawo. Gitan-aw lang ang mga pagpanundog og ingon ni anang mga butang nga nanungha. Usa kini kadakong butang alang kanako ang makita ang mga niini. Apan karon, nagaanhi ako kaninyo nga dala ang mensaheng gipanghimatud-an sa nianang ilhanan. Unsay gibuhat sa iglesia? Wala. Wala gayud kini nagdenominasyon. Apan unsa may nahitabo ngadto sa mga denominasyon bahin ining revival sa Pikas? Unsa may ilang gipangbuhat? Diretso silang napaingon sa Laodicea, minilyon og minilyon og binilyon sa mga dolyaris ang gipangbubo ngadto niini. Ug gayoy, og nahimong siyang dako na og bandianon og nang tukod na siya og minilyon ka dolyaris nga bili sa mga kabtangan og mga butanga sama ni ana. Og ang dawaton ang mensahe, dili gayod, ila kining gisalikway. Unsa kini, ang tipaka, nga nagabulag na sa trigo. Karon mamaingon ni ana, kinahanglan ang trigo, aron mahibulad diha sa presensya sa anak, aron nga mahimong usa nakabugos nga maayong balita, bulawanong lugas alang sa Ginoo. Mahimo bang tuuhan nyo kini? Kinsa man kini gayod? Kinsa ba kini? Mahimo ba nga tao kini? Mahimo ba kining usa ka iglesia? Mahimo ba kining usa ka denominasyon? Si Jesus Kristo kini, ang mausa gihapon, kagahapon karon ug hangtod sa kahangturan. Ginatuhan niyo ba siya? Ginahuna-huna ko karon sa usa ka gamay lang nga pagsimba human sa usa ka mahait na mensaheng sama ni ana. Igsuon, unsa kaha kung hatagan mo kami ug usa ka tuno uban sa mga batan-ong mag-aawit dinhi? Bahin sa I love him. Nahibalo ba mo sa maong dugay na nga kanta? I love him because he first loved me. Purchase my salvation on cold, dark Calvary. Mahimo bang ubanan ninyo akong kantahon kini? Tanan ka mo karun. Yasaw sa lang kapag simba. Pagsimba lang uban ka nako. Karun hinumdumi nga sama sa telebisyon. Anaas ya sa sulod sa inyong lawak. Naamgon niyo ba kung unsay ipasabot ni ana? Maamgon niyo ba? Masabtan niyo ba ang kinahiladman niini kung unsa ang iyang gibuhat? Dili ko siya makita, apan ani siya dinhi. Aduna ko'y usa ka instrumento nga makasalo sa sulod dinhi. Usa ka gamayng butang nga nagasiga sulod sa akong kasing-kasing. Kay balo kong ginaaninag niini siya, ani siya dinhi. Karon, gusto kong buhaton ninyo kini. Samtang nga atong ginalaylay kini, karon, sagol-sagol na kita paghisgutan akong mga unsa kini kaniadto. Hinumdumi katuliko ako sa una, kita nyo. Karon, sagol-sagol na kita nga grupo dinhi. Apan ang gula na kitang tanan karon sa nianang butanga. Iyaha na kita ni Kristo. Iyaha kita. Karon, samtang nga atong kantahon kini, manglingi lang kita og manglamano lang og mga kamot. Dili na kinahanglan manindog pa. Ingna lang, panlanginan ka sa Dios, igsoong lalaki. Panlanginan ka sa Dios, igsoong babay. Samtang nga kantahon nato kini, diha sa usagayod ka Kristuhanong pagminahalay. Nagatuo kong gusto sa Dios na simbahon siya. Dili ba nga mauman usab ang ginahuna-huna niyo, simbaha siya? Siya, ang Dios usa ka butanga silingbahon. O gusto nato siyang simbahon. O unsaon man nato pagbuhat, igugmaon ninyo ang usag-usa. Gusto ninyong tagdon ang usag-usa? Sa diha nga ginabuhat ninyo kini, ginabuhat usab ninyo nganhi kanako. Ato kining kantahon karon og maglamanuhay sa usag-usa og nagasimba uban ang panlanginan ka mo sa Dios. Ginahuna-huna ko, kung nagadilaa ba kahaka na sa inyong kasing-kasing, aduna ba'y butang sa sulod din ha nga pagkamanindot gayod batiyo? Kahibalo mo, mabati mo nga daw sa gusto mong igawas kini, dinhi uga kusun kini. Ingon ni ana ba ang ginabati mo sa imong kasing-kasing? Kung dili man higala, magbantay ka. Anaa ka sa makuyaw nga kahimtang. Kita nyo, kung walay usa ka tinuod nga gugma din ha sa kung unsang butanga I love him, dili lang nga usa ka kalantahon, kung dili usa gayud ka realidad. Iya akong unang gihigugma. Asa na ka ako na paingon karon? 55 anyos na ako. Hapit na matapos ang akong kinabuhi. Kita nyo, o ang akong gipalit ang akong kaluwasan, igsoong tro, unsa unta ang imong nadungog na ninyo kana nga testimonyo. Giluwas na.
Giluwas na pinaagi sa iyang Diyos nung gahom. Giluwas na ngadto sa bag-ong halangdong kahitasaan. Kinabuhi karoy maanindot na, ang akong kalipay bugos na, tungkol kay ako luwas na. Punsaon mo man pagkahibalo, ang akong espiritu nagpamatuod sa iyang pulong na ako'y nakalabang nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Salamat kaninyo minahal ng mga Kristuhanon. Kaayuhan ang gihatag ni anak kanako. Gusto kong musulod sa usa ka lugar nga sama ni ini kundiin mabati mong anaaka lang sa imong panimalay. Malisod ka na ako ang mulakaw na. Padayon akong nagahuna-huna, nagatanaw ni anang orasan, og nga makita ang anak kong babae nga naglingkod din ha, nagalingo-lingo sa iyang ulo, nganhi ka na ako, og nagaduko nga sama ni ana, og ang anak kong lalaki nga naglingkod din he, nagaingon, unsay, unsa ba ang nakapabilin pa kanimo din he? Wala ko kay balo, gusto ko lang magpabilin pa, kay balo na mo, wala ko kay balo. Gusto ko lang ang pagpakigkauban, kay balo mo, dili ko makuha kini sa daghang mga lugar, kay balo na mo ni ana. Nagkaanam na kagamay sa kanunay, apan kay balo ko nga papaduol na ako din ha. Kita nyo? Huwag muabot ang adlaw nga magawali ako sa ulahi ko na nga sermon. Higasarado ko na ang akong Biblia sa kaulahi ang higayon. Mubiyahi na ako diha sa usa kagamayang pagbiyahe kong ingon ana. Adtui ug bisitahin ninyo ako ni anang higayon na pag nahimo ko na. Adtui ako. Huwag manglingkod kita dito sa walay katapusan. Huwag mag-istoryahanay sama sa gingon igsuong kar. Huwag mabuhi na sa walay katapusan. Karon tan-awa mga higala, ang yuon ko kamo sa usa ka butang nga gusto kong ipabuhat kanimo. Karon napalangan ko na hinuon kamo sa inyong paniudto. Kita nyo? Huwag karon adunay gibuhat igsuong outlaw, dili palang dugay. Talagsara gayon siya mubuhat og unsa man nga dili ko magustuhan. Apan, nagpakuha siya og usa ka offering alang kanako. Kita nyo? Unsa ka hakong ang usa kanila mo adto sa likod. Huwag ipauli balikan ang offering din ha. Huwag nga mutindog din ha sa pultahan. Huwag pangkuhaan ninyo kinibalik o ipalit kini sa inyong paniudto. Usa ka na karigalo, gikan ka na ko. Balik sa inyo, kita nyo. Buhatan ninyo ka na, kita nyo. Okay lang ka na. Buutan siya nga tao. Siya sa una pa. Wala gayod siya. Wala gayod ko'y giadtuan kung asa man o unsa man gawas nga iyang. Gusto niyang buhaton ang usa kabutang aron makatabang ka na ko. Ingon ni ana siya. Adunay usa kalalaki nga ani adinhi. Ako, medyo ayaw kong isulti ang iyang ngalan. Basin masakitan ang ilang mga pagbati. Adunay usa ka bililhong igsuong lalaki nga mipanaw na ngadto sa kahimayaan. Mipanaw sa hinanali lang. Ang iyang tinguha nga, ngaybalo siya nga mahilig ako sa kakahuyan. Busa gusto niya akong palitan og usa ka jeep. Dili ko gusto siyang pugutan nga buhaton kini. Dayon human nga mipanaw na siya, gusto sa iyang asawa nga buhaton kini. Og dili ko gustong tugutan ang iyang asawa nga buhaton kini. Apan, nagkasabot ang uban nga mga batan-ong kalalakinan og mianhi dinhi. Og adunay usa pa ka igsoong lalaki ang mianhi ni ining iglesia nga miingon, igsoong Branham, nagapangbuhat ako og mga sandwagon, kay balo na mo, mga bagi, o kanang tawag niyo nga hacks. Og miingon, buhatan ta ka og usa ni ini. Wala ko siya gitugutan. Kay balo ba mo kung unsay gihimo ni ining mga bataa? Naghimo sila og usa ka parihong jeep og sandhak nga usara. Wala pag yud ko'y nakita o nga ingon ini. Gikan sa maong tigom sa Tucson ni atong gabi, gidrive nila kinipaadto sa akong nataran. Og miingon, regalo kini gikan sa mga tao sa Phoenix. Kita nyo? Wala pa gani giapil ang ilang mga kaugalingon, miingon lang. O sa amo kini tanan. Kita nyo? Kanay, ako, nahibaluan ko diha-diha nga kung makaadto na gayod ako sa langit. Magapuyo ako uban sa mga taong sama ni ana. Pagkamahinong danon kanak-kanako, kay balo na mo. O sa gayod kabutang nga sama ni ana, ni ining mga gamayng butang. Kana ang nagapabati kanako og ingon ni ana kang igsoong outlaw dinhi. Nagaingon, bueno, igsoong Branham, ako gayod. Ang muanhi dinhi diha sa usa ka, makaanha sa usa ka lugar hangtod nga napahigugma ka na. Og mag-istorya kanimo, og makig-istorya mahitungod kang Hesus. Og ang mga tao sa, bueno, kay balo na mo. Ang mga langgam nga magkabalhibo, kay balo na mo. Daw sa gusto nila ang magtipon-tipon og manghisgot og mga butang, magpakigkauban sa usag-usa. Og ako, ginapasalamatan ko gayod ka na, apan ako, dili ko gusto mukuha og offering igsoong lalaki, igsoong babae. Ako, ginaswilduhan ako sa akong iglesia og usa ka gamay nga swildo nga usa ka gatos ka dolyar kada semana og okay na ako ni ana. Busa ako, ginapasalamatan ko kini. Karon kung adu naman kaninyo ang gusto na magpaniudto, bueno, adunay taong muanha din ha sa pultahan og kuha ka na ko ang inyong paniudto. Nakita nyo, okay ra gyud kini. Ang uban kaninyo, napalangan ko na kamo sa inyong pagpaniudto. Gihigugma ba ninyo siya? Kung ingon ana, igugmaon gayod ninyo ako, kaya ako kabahin niya. Kita nyo? Amin. Mao ka na ang hinungdan nga gihigugma ko kamo. Panlanginan kamo sa Ginoo. Manindog kita karon. Ayaw kalimti ang nagsingabot namo nga mga panagtigom. Unsa mang higayon nga ania kami, timan ilang pagpangan higayod.
Kanunay gayud kamong ginaabi-abi. Mahimo bang iampo ninyo ako? Ako ang taong nanginahanglan og pag-ampo. Mahimo ba ninyong iampo? Pila kaha ang nakapamalandong sa maong kabugaton? Unsay kinahanglan kong buhaton? Ug ang mga butang nga nagahulat kanako? Og kay balo ako kung unsa ang palaabuton ang sa unahan mismo nakita niyo? Makita ko kini sa ingon kapareho ra ingon nga makita ko ang uban pang mga butang nga umaabot. Kay balo ko kung unsa ang umaabot, ita niyo? Apan wala nay panahon aron magisgot mahitungod ni ana. Isgutan nato kung unsa nay nagakitabo mismo karon. Bahala na ang ugma sa kogalingon ni ini. Kita nyo? Kamu bay, mahimo bang iampo ninyo ako? Karon, nagpataas na ba mo sa inyong mga kamot na mag-ampo kamu alang kanako? Sige, panlanginan kamu karon sa Dios. Gusto kong ihatag na ang panerbisyo balik ngadto sa inyong hiligugmaon nga pastor. Sigsoong Jimmy Outlaw, panlanginan ka sa Dios, igsoong Jim.